Iukupo muna natin ang ating mga ulo pansumandali sa pananalangin. Lubos po akong natutuwa na makasama kayo ngayong gabi. At ang pinakaunang bagay na ninanais nating gawin ngayon ay makipag-usap sa Kanya na ipinunta natin para katagpuin ang Panginoong Yesus. Manalangin tayo. Makalangit naming Ama, itinuturing po namin na sadyang dakilang pribilehiyo ang makaparito sa munting simbahan na ito ngayong gabi. Sa paglilingkod sa iyong minamahal na anak, ang Panginoong Yesus na aming tagapagligtas, amin kang pinasasalamatan ng lubos sa biyaya na kanyang ibinigay sa amin na ibinubo ang kanyang dugo ng sagayon kami na mararumi ay malinis sa pamamagitan ng kanyang dakilang pagtutubos. Ipinapanalangin po namin ang Iglesyang Pangkalahatan, saan mang lugar ito, ang bawat miyembro, ang bawat pastor, ipinapanalangin namin lalong-lalo na ang iglesyang ito at ang pastor dito ngayong gabi at ang munting kawan na nakatira sa dakong ito ng siyudad bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo. Dalangin namin na iyong pagpapalain sila, Panginoon. Iyo pong pagpalain ng mga diakono, ang mga katiwala. At tunay na isa pong pribilehyo talaga ang makapunta ngayong gabi na pagsaluhan ng pagbubuklod na ito ng sama-sama, Panginoon, na kamit-kamit namin sa damayang dako na ito sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin na iyong iligtas ang bawat isang nagpunta rito na di paligtas ngayong gabi at pagalingin ang bawat tao na may karamdaman at puspusin ng Espiritu Santo ang mga gutom at uhaw sa bagay na ito. Ikaw po'y lumukob sa salita ngayong gabi, Panginoon, at ugasan kami sa pamamagitan ng tubig ng salita habang kami naghihintay lamang na may pagtutuon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus ay amin itong inihiling. Amen. Makakaupo na po. Isang pagbati kay kapatid na Searles at sa kawan ng Panginoon na nakatira sa dulong bahagi rito ng siyudad. Ako po'y natutuwa na makaparito ngayong gabi, makisalo sa pagkakataong ito na makasama kayo mga minamahal kong kaibigan. At nakikita ko na marami ang nakatayo. Umaasa tayo na di tayo masyadong magpapakahaba, munting mensahe lamang mula sa Panginoon at makapaglaan ng maraming oras para makapagbuklod-buklod. At sa tingin ko'y nakatagpo ko na ang kapatid noon sa kung saan at alam kong namumukhaan ko siya. Ayat ang pangalan ay pamilyar din sa akin. At kaya tayo, hayat tayong lahat ay isang malaking hukbo ng mga sundalo ng Diyos na nagmamarcha patungo sa huling katagumpayan sa dulo ng daan. At sa inyo ng mga Kristiyano na narito, na naglalakbay, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. At umaasa ako na magpapalain ng Diyos ang munting iglesia na ito at naway lumagupa ito na maging malakit matibay na iglesia rito na ang lahat ng mga miyembro ay mapuspos ng Espiritu Santo at sadyang tumatalima mismo sa Espiritu na ang kasalanan ay walang lugar para makapasok sa mga pintuan na hindi ba't sasawayin mismo ng Espiritu Santo. Yan ang uri ng iglesia na inahanap natin at sinisikap mismo na ating makamit. Naniniwala ako na posible ang mga bagay na yan. At ngayon, ay maaari mismo na kung ipapasakop natin ang ating mga sarili sa Diyos at makikinig sa Kanyang salita at sasampalataya kay Jesus ng buong puso natin, ako ngayon naniniwala na may darating na ganyang iglesia kung saan ang mga bagay na yan ay magaganap. Alam ko na may gutom sa puso ng bawat ministro na makarating ang iglesia sa punto na puspos ng presensya ng Diyos at ang lahat ay pumipisan sa Espiritu hanggang sa wala ng kasalanan, isa mang miyembro'y walang makagagawa ng kasalanan. Na doon pa lang sa pagpasok, patid na nilang di kaaya-aya na pumasok doon sa presensya ng iglesyang yun na may bit-bit-bit na sala sa kanilang buhay, sasawayin nyo agad ng Espiritu Santo doon mismo at magsasabi, ito. Ngayon, ganun nga dapat tayo mga kaibigan, ganong uri ng iglesia. At talaga pong pinagsusumikapan natin yan mga kapatid, di po ba? Pinagsusumikapan natin lahat yan at tayo maasa at nagtitiwala. At ang dahilan ng pagparito ko sa Phoenix ay makasama ang Christian businessmen sa kumbensyon. Napakabuti nila si kapatid na Williams dito sa pag-ikot-ikot nila sa maiinam ng mga kapatiran sa iba't ibang organisasyon at iba pa. At ang maliliit na mga kaiglesyahan sa buong dako rito at kayo ng mga kapatiran ay talagang napakabuti po na dinala niyo ako rito para makipagbuklot sa inyo. Ikinatutuwa ko po yan ng lubos dahil gustong gusto ko talaga itong pakipagbukluran sa aking mga kapatid. Sa pagkakalala ko, sinabi ni Jesus, sa ganyan malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga disipulo. Alam nyo, kapag ang kanyang pag-ibig ay bumubuklot sa isa't isa, may tatlong gabi kami at kagabi, nasa simbahan kami ni kapatid na Outlaw at nagtamasa ng mainam na panahon doon at doon po sa Tempe at pagkatapos dito sa may ako'y umikot lang ng kontit. Di ko na alam kung nasaan ako. Basta dito po sa kung saan, sa may kanlurang Phoenix kung saan naroon kami noong unang gabi. At bukas ng umaga, sa palagay ko, ng alas 10, ay doon po ako kinakapatid na Fuller. At bukas ng gabi, ay sa Faith Temple sa may Indian Road, sa palagay ko, o Indian School Road, o parang ganun. Medyo na pag-ahalo-halo ko na. Ano po yun? McDowell Road. Ang Faith Tabernacle na nasa McDowell Road. Oh, naku. Indian School Road. Medyo iba po yata yun. Calvary po ba? Fellowship Tabernacle. Napagahalo ko na. Narinig ko si Billy na sinabi sa akin sa paglabas lang ngayon, Fellowship Tabernacle. At pero ngayon, kayo na mga nariyan sa inyong, dito sa iniatang sa inyong tungkulin, hayat bukas ng umaga at bukas ng gabi, alalahanin nyo, kami na parito lang na bumibisita. Ayaw namin nalilipat-lipat kayo ng simbahan. Tayo na may magkikita-kita uli sa susunod na sanlinggo, kita nyo, at makapagbubuklot-buklot sa isa't isa. Pero mangyari nga na, ang iniatang sa inyong tungkulin ay sa inyong simbahan. Naniniwala ako na bawat Kristiyano ay dapat na doon tumayo sa iniatang sa kanyang tungkulin sa panahon na yan. Mangyari po na kausap ko ang isang kapatid na lalaki rito kanina, si kapatid na Sharit, isang kalugod-lugod na kaibigan nating lahat, na kilala nating lahat, si John Sharit, sadya nga pong isang litaw ang kaluguran sa gitna ng tao. At sabi niya, kapatid na Branham, madalas kong nababalitaan na nabanggit mo raw na magtutungo ka rito sa kanluran para dito manirahan. Tapos sabi ko, oo, yung huli kasing buklod na tumatali sa akin sa silangan ay wala na ngayon, ang nanay ko. At siya yumaon na sa tahanan para makapiling si Jesus, mga ilang araw lang ang nakararaan. At ang nanay ng may bahay ko ay yumaon na rin. Kaya totoo po, naghahanap-hanap kami ng lugar na aming malalagyan. At kung kami mapadako sa palibot dito ng Tucson, Phoenix, na dito kami pangunahan ng Diyos na pumunta. Di ko nga nais na magpasimula rito ng isang iglesia. Hindi po, di ko po yun gagawin. Pero ako nga ako po isang misyonero. At kaya naman sa pagdako ko rito, ang asam ko ay magtungo sa isang simbahan at sa iba pang simbahan na makipagbuklod ng gaya nun. At magkaroon mismo ng, sa tingin ko, napakarami nyo ritong maiinom na simbahan. At tayo sa diyang napakarami na nating mga simbahan, ang dapat nga nating gawin ay talagang punuin ng mga ito ng mga datalo at sa diyang punuin. Ganun nga, yun ang kailangan nating gawin. Oo, sa diyang yun lamang ang gagawin. Dahil kung ang isang tao ay magpapasimula ng isang bagong simbahan, kung pasisimulan yun sa isang lugar na mayroon na, ayan nga, kita nyo, maghahatak yun ng ilan dito at ilan doon, at isang bagay yun na di magandang gawin. Kaya, kung pangungunahan ako ng Panginoon, gusto kong ipaalam sa mga kapatiran na hindi yun dahil sa pagtatayo ng panibagong simbahan. Di ko yun maatim na gawin. Ano tanuman, kita nyo, ang magiging dahilan lang ay magtungo rito para makasama sa pakipagbuklod ang bawat isa sa inyo, bawat isa, at magtamasa ng mainam na panahon sa Panginoon. Ngayon, tapos, huwag niyong kalimutan ang businessman, ang full gospel businessman. Binubuo ito ng mga kalalakihan mula sa lahat ng mga kaiglesyahan niyo. At ang pagbubuklot ay magsisimula sa susunod na Huwebes ng gabi sa tingin ko. Tama ba, kapatid na Williams? Doon sa may Ramada sa East Van Buren Street. At ngayon, maraming magagaling na mga tagapagsalita ang pupunta sa pagtitipon. At ako man ay gusto kong dumalo sa pagtitipon, ako man, para makapakinig sa mga kalalakihang ito. Si kapatid na Velmer Gardner, isa po siya sa magagaling na tagapagsalita. At marami pang ibang mga kapatid. May ilan pa pong mga negosyante na hindi ko pa napapakinggan noon nang sabi mga kahanga-hanga sila ng mga tagapagsalita. At ikatutuwa ko na mapakinggan sila o ang magkaroon ng oportunidad na mapakinggan sila. Kaya maasa kami na makakatagpo namin kayong lahat doon. At pagkatapos, loobin ng Panginoon sa tingin ko, kung masunod ang plano, ako po ang sa agahan ng Sabado, kaya't ako ang manguusap sa agahan. At pagkatapos, sa tingin ko, pati ang susunod na linggo ng hapon, sa pagtitipon sa hapon, at umaasa ako na makakatagpo ko kayo doon kung ganon. Lahat kayo ng mga kalugod-lugod na mga kapatid. Ngayon, ayaw ko pong panatilihin kayo rito ng matagal dahil kailangan nyong makauwi ng maaga ngayong gabi dahil dapat tapos na tayo ng alas 12 o alauna para kayo makabalik sa Sunday School kinaumagahan. Pero di naman natin paabutin ng ganoon. tayo, ang interpreter po rito ang sabi, walang may dadahilan. Yung mga tao riyan, hayangat, may nakita akong munting ngiti sa mukha ng lalaki. Hindi po, bibilisan natin ito ngayon. Siguro'y kaunti lamang na pangungusap ng pagbubulay-bulay ukol sa salita. At sa totoo lang, ako'y mangangaral na may kahabaan magsalita. Siya nga. At mangyari nga, noong dumalo ako kasama ang mga kapatitong Pentecostal, maraming taon nang nakararaan. Noong unang beses ko na magtungo sa Iglesyang Baptist, iniisip ko dati na talagang totoong mangangaral na ako, alam nyo. Kilikilik ang Biblia sa ilalim ng bisik ko. At isang araw, ako po'y dumalo sa mga kapatid kong Pentecostal at may isa puro ang Reverend Mr. Doherty. Nagtungo ako para mapakinggan siya ng mangaral. Grabe, nangaral siya ng husto hanggang sa mawalan siya ng hininga, mapapasapos sa kanyang mga tuhod at para makahinto lang sandali. Maririnig niyo nga siya kahit na dalawang bloke ang layo. Kaunting hinto lang, sige uli sa pangangaral. Maingat na ako noon sa kung ano dapat ang sasabihin ko noon. Nasa loobin ko. Ngayon, kaumpis ako lang at medyo mabagal pa ako. At ako po kasi, taga-timog din kung tutuusin, at sadyang ang mabagal magpasimula at lagi pang huli. At kaya pagtiisan niyo po ako ng kaunting minuto at bibilisan ko po ito sa abot ng makakaya ko. Pero nagtitiwala ako ng Panginoon ay magkakalob sa atin ng kaunting bagay rito sa kung saan dako sa kanyang salita na ito'y tutulong sa ating lahat na mapalapit sa kanya. Ngayon, sa Malakias po, sa ikatatlong kabanata, at sa unang bahagi ng ika-anim na talata, nais ko lang itong basahin. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Nais ko lang pong kumuha ng isang munting paksa kung kaluguran ng Panginoon. Pamamagatan nitong ang di nagbabagong Diyos ay kumikilos sa isang di inaasahang pamamaraan. Ang di nagbabagong Diyos na kumikilos sa isang di inaasahang pamamaraan. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang nagbabagong panahon. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Sadyang ang lahat ng mga bagay na abot na umot na nakikita ng iyong mga mata na lumitaw mula sa lupa at ito'y material, hayangat dumadaan mismo sa pagbabago. Ilang araw lang po ang nakararaan. Nung unang apa ko sa Phoenix, ang una ko kasing bisita sa Phoenix ay magta-35 taon na ang nakararaan. Itong parating na Setyembre. At sa gitna ako ng disyerto mismo nakatira noon sa may 60th at Henshaw at nagpunta nga ako roon at kanila na palang wala na dun yung dating bahay. Ang naroon ay isang gasolinahan at nasa gitna na mismo ng syudad. At pati yung kalye ay pinalitan na ng pangalan mula Henshaw ay naging Buckeye Road na. Naku, di mo na mahanap yung lugar kung di mo ipagtatanong-tanong. At nangyari yan sa loob lang ng 35 taon. Ibang-iba na ang lahat. Naalala ko, nung nagtutungo pa kami dati sa kung nasaan noon yung malaking proyekto sa May Salt River Valley, ako at kasama ang isang kabataan, hayat sakay kami sa kabayo noon. Nagtataboy kami ng mga asno. Ngayon, liwasan na yun. Kaya lumawak na ang Phoenix na abot na mula sa bundok dito hanggang sa bundok doon. Sakop na ang buong probinsya. At naging malaki na talaga ang pagbabago. Maliligaw ka kung di mo alam ang mga pasikot-sikot. Nung unang beses ko rito noon, sa Tantiako, ang populasyon ay nasa 35 o 40,000 tao lang. Ngayon, kalahating milyon na. Kung paano nga na ang lugar na ito'y nagbago, ipinapakita lang niyan na talagang sumasabay sa pagbabago ng panahon. Nagbabago kasabay ng pagbabago ng panahon. Nagbabago ang Phoenix, ang ibang lugar ay nagbabago rin. Tapos, alam din natin na ang mga kalsa-kalsada, napansin ko yan, na nagbago rin. Yung dating mga kalsada na doon kayo dati dumadaan, hindi na yun. Wala na yun doon. Iba na yung tinutugay-gay na daan. Halimbawa, tutugay-gay kayo sa dating daan na tinutugay-gay nyo, kaya't maliligaw ka sa disyerto na sa kung saan ang bagsak nyo. Mangyaring ang mga kalsada'y nagbago na. Nagbago na ang mga syudad at politika may nagbabago. Nagbabago sa tuwing na taon-taon. Nagbabago ang politika. At ang mga bansa'y nagbabago. Ang mga bansa taon-taon ay nagbabago. Binabago nila ang pakikitungon nila. Binabago nila ang kanilang programa. At napansin ko rin na maging tanawin ay nagbabago rin. Kung paano ang mga lugar, pinuputol nila ang mga puno. kinakalbo ang kabundukan at sila sa may Florida kung pupunta sila. Kung kayo pupunta roon at maglalagi sa baybayin at nung una marahil na pagpunta niya roon, wala pa noon, tubig lang sa baybayin. Kalaunan, may ginawa na silang isla roon sa kung saan at may bagong malalaking bahay na nakatayo na roon. Gumagawa ng mga gawang taong isla, maglalatag ng malaking paghigop ng tubig sa dagat at hihigupin ng tubig at isasaboy sa taas. At pagkatapos, ipapantay yun gamit ang mga bulldozer at kung ano pa at maglalagay ng siyudad sa ibabaw nun na may mga kabahayan na nakatayo, gumagawa ng mga isla. Pinasasabog ang ibabaw ng mga bundok sa dako rito kung saan ang itsura na'y di na yun dadayuhin ng mga kuneho at may mga kabahayan na sila roon na ang halaga'y abot sa $1,000. Nagbabago na ang mga tanawin at mapapansin natin, nagbabago rin ng mga tao. Dumating na sa punto na ang mga tao'y di na tulad dati na palakaibigan. Di ko alam kung napapansin nyo yun dito o hindi. Pero tunay nga na napapansin namin yun sa Katimugan at Silangan. Ang mga tao'y nagbabago taon-taon. Ang mga tao'y apurado na. Sila'y apurado masyado at gustong tapusin ito. At ang pagpapatakbo nila sa kalsada'y 90 milya kada oras, bumper sa bumper, at maglalagay sa isang bahay inuman at iinom ng 2 oras bago umuwi. Nagbago na, apurado na. Sana kaya ang patpad nila. Napansin nyo, karamihan sa kababaihan ngayon ay may mga wasmasin na at electric na pamplancha at dependot na mga dishwasher at lahat na nagaya nun. At sa kabila nun ay nakukulang sa oras ng pananalangin kumpara nung una. Alam nyo, 17 ang anak ni Susanna Wesley. At siya, sa kabila ng may 17 anak, nagigib ng tubig mula sa isang bukal at di kamay pa ang paglalaba. At sa kabila nun, ay may 2 o 3 oras siya kada araw na manalangin, kasama ang kanyang mga anak, kasama ang 17 mga maliliit na paslit na ito. At galing dun ay umusbong ang isang John at isang Charles. Yan ang problema sa panahon ngayon. Ang dahilan kung bakit bagsak ang mga kaeskwelahan ay walang ministro na dumadalaw, walang mga kabataang lalaki na interesado. Ang mas kailangan natin, mapanalangin ng mga tatay at nanay ang kailangan natin nang sa gayon, mapuspos ang ating mga kaeskwelahan. Mga puso ng kabataang lalaki na nag-aalab sa kasigasigan upang dalhin ang ebanghelyo, kaya't yan ang kailangan natin. Pero nagbabago na ang mga bagay-bagay. Maaari nga tayong tumugay-gay pa sa mga tao, pero pag-usapan natin ang iglesia, ang kaiglesyahan nga ay nagbabago na rin. Makikita natin yan na ang mga kaiglesyahan natin ay nagbabago na. Sa totoo lang tayo man, humigit kumulang, pangkalahatan po ang tinutukoy ko ngayon na tayo mas mistula nga na mas interesado sa pagpaparami ng bilang kaysa sa maakay ang mga tao para maligtas. Mistula nga ang gusto ng bawat isa ay ang magkamit ng pinakamalaking bilang o pinakamalaking simbahan o pinakamalaking gusali o magtatag ng pinakamalaking denominasyon o kung anong gayan yan, sa halip na ang isipin ay ang mga kaawaawang naliligaw na kaluluwa. Ang saklap po, pero marami nga sa atin ay ganyan ang ginagawa. Narinig ko ang kilalang ebanghelista si kapatid na Billy Graham nung bumisita siya sa Louisville, Kentucky. Ako po'y naimbitahan doon, kasama si Dr. Mordecai Ham na isang malapit kong kaibigan na naging Don mismo ang pangangaral niya para maligtas si Billy. At naimbitahan po ako para maupo sa agahan na yon kasama sila. At si Ginong Graham, sa madiin niyang pagsasalita, sabi, nagpupunta ako sa isang syudad at magkakaroon ako, mamamalagi ako ng 6 na sanlinggo sa dakong yon. Sabi, marahil may 20,000 tao ako roon na sila'y tatanggap. Tapos sabi, kukunin ko yung lahat ng mga ticket nila at kung ano pa, at ibibigay sa mga ministro. Tapos sabi, pagkatapos ng 1 taon na ako'y babalik, sabi, maglilibot-libot ako. At sa sharingdako na yon kung saan nagkaroon ako ng 20,000 mga akay, kung saan bumisita ako nung nakarang taon. Kaya't sumunod na taon, ay wala na akong naabutan maski 20 lang. Sabi, anong nangyayari? At siya, dito nga ako na iba ng kaunti. Hindi para masabing iba kaysa sa kilalang ebanghelista na ito kay Ginong Graham. Hindi po. Pero yung paraan nga kung paano niya yun tinugunan. Kaya't sinabi niya, anong nangyayari? Tapos itinuro niya ang daliri niya, sabi, marami kasing tamad na mga mangangaral. Sabi niya, paupo-upo lang kayo na nakataas ang paa sa ibabaw ng mesa, umagaman at gabi, at di man lang inaasikaso ang mga card na yun at nagpapalow up. Sabi niya, nung narito sa isang lugar noon si Pablo, siya'y nagpunta sa isang bayan at nagkaroon ng 1 akay at nung bumalik nung kasunod na taon, may 30 o 40 na siya sa pamamagitan ng isa na yon. Nagkaroon siya ng apo sa pamamagitan ng isang yon. Kita nyo? Tapos heto lang sabi niya, ako'y may 30,000 at pagbalik ko o 20,000 pero pagbalik ko, Kaya't wala man lang akong masilayan maski 20.
Bueno,
ang dahilan marahil ay dahil Pentecostal ako. At pero gusto kong sabihin talaga ito na di ko maatim na itago lang sa sarili ko. Pero naisip ko, may tamad na mga ngaral ba na magpapato ng kanyang mga paa sa bangko nung idulot ni Pablo ng taong yun ay maligtas? Kita nyo, yung ngakay na yun mismo ang napangunahan ng ganoon na lamang kalalim tungo sa Diyos na nupat ng hawakan siya talaga. At kung ang isang tao ay mga hawakan talaga sa Diyos na ang Diyos ay pumasok mismo sa puso ng taong yun, huwag nyong alalahanin. Sisiklap mismo ang liwanag sa bawat panig dahil ang taong yun ay malalim mismo sa Diyos at ang buong buhay niya ay nakaugat at nakatanim na matibay kay Kristo. Kita nyo? Kaya naman, alam natin na hindi lang dahil sa mga tamad na mga ngaral. Ang dahilan ngay ang naakay ay hindi nagpapakalalim ng gusto na dapat ay maiwaglit niya ang pagtingin sa sanlibutan at mga bagay ng sanlibutan. Kung siya kasi magpapakalalim ng sapat sa Diyos, hindi gagawin ng taong yun ang ganoon. Pero nasumpungan nga natin na ang mga kaiglesyahan ay nagbabago at ang mga tao ay nagbabago, ang mga kalsada ay nagbabago, ang mga tanawin ay nagbabago, ang politika ay nagbabago. Pero may isang bagay lang na di nagbabago, ang Diyos. Nananatili siyang siya pa rin. Ako ay Diyos at di ako nagbabago. Kahit na gaanong katagal pa ang dumatal, ang Diyos ay di nagbabago maski kaunti at hindi siya maaring magbago. Grabing dako. Ang dahilan kung bakit di siya maaring magbago ay dahil ang Diyos ay walang hanggan. At anumang bagay na walang hanggan ay di maaring magbago. At marahil pag-aralan muna natin ito pansumandali bago tayo dumako sa kasulatan. Ang walang hanggan ay walang hanggan. Walang pasimula o walang katapusan. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Pinaka makapangyarihan na sa lahat ng dako, nakababatid ng lahat ng bagay, alam ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga dako, lahat ng panahon, lahat ng pagkamakapangyarihan. Siya ay Diyos at hindi siya maaring magbago. Ngayon, marahil may desisyon ako na pagpapasyahan at sasabihin ko na magiging ganito ito. Kaya't may hangganan ako. May pagkakataon na magbabago ako. Dahil may bagay-bagay na lilitaw na lang na ako, sasabihin ko, bueno, nagkamali pala ako. Pero hindi nga maaring gawin yan ng Diyos dahil ang isang desisyon niya ay magpakailanman na. Hindi niya pwedeng baguhin ang pasya niya. Hindi niya kailanman babaguhin yon. Kaya naman, kung ang pakikitungo ng Diyos sa isang makasalanan at nagnais ito na magsisi, sina Adan at Eva, at ang Diyos ay gumawa ng daan para sa kanila na makapagsisi at pinatawad niya ang makasalanan na yon. Kaya't pagdating na isa pang makasalanan, marapat lamang nagagawin ng Diyos ang sariling bagay sa makasalanan na yon o kung hindi mali ang ginawa niyang aksyon noon nung kumilos siya sa unang makasalanan. At kaya, kung ang isang tao ay may sakit at pinagaling ng Diyos ang isang tao na ito, at pagkatapos, kung may isang tao na dudulog sa Diyos, gagawin at gagawin ng Diyos ang sariling bagay. O kung hindi, mali ang ginawa niya noon nung pagalingin niya yung nauna. Kung ang tao na yun ay dumulog din sa ganon ding paraan. Grabing dako ng kapahingan mismo para sa kaluluwa na naghahanap ng makukublihan.
Now, in the beginning was the Word.
Ngayon, sa pasimula ay ang salita. At ang salita'y suma sa Diyos. Ngayon, binubulay nga natin kung paano ang mundo'y sumulpot dito. Kita nyo, ang salita ng Diyos ang lumikha sa mundo. Sinasabi sa atin ng mga Hebreo 11 na ang mundo'y nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita. Kita nyo, sinalita ng Diyos ang mundo para umiral dahil si Diyos. Sinabi lamang niya, magkaroon, at yun ang nangyari. Kaya naman, kung sa pasimula ay ang salita, at ang binigkas na salita ay salita na lumilikha, at bawat salita na binigkas ay di maaaring bawiin na ituturing na pagkakamali. Kung ganon, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin na si Kristo ang tinutukoy. At ngayon, ang salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia ay ang kanyang salita para sa atin. At bawat pangako ay may taglay na siyang kapangyarihan ng paglika sa likod nun na ginawa ng salita ng Diyos sa pasimula. Kung atin nga itong sinasampalatayanan na salita ng Diyos, nakadepende yon sa kung saan mahuhulog ang binhi. Kung ito'y mahuhulog sa lupa na ang isang isang lupa'y may kakayahang magbunsod ng paglikha. Ang isang halumigmig o isang sustansya sa palibot ng pangako ng Diyos ay magpapabunga sa bawat pangako na ipinangako ng Biblia. Ito ngay sa, ayan nga't, ibubunsod ng tamang pakikitungo sa alinmang makalangit na pangako ng Diyos na ito'y mangyari, kung kayo lamang ay tutundon ng pagganon at pagkakaingatan ng salita ng tama. Dahil binigkas na mismo ng Diyos na walang hanggan nito ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking salita ay di kailan lilipas. Oh, grabe nga na dapat ay nakalagak tayo sa makalangit na pangako na yan ng anak ng Diyos na nagsabi, kapwa ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking salita ay di kailan lilipas. Yan ang dakong himlayan para sa kaluluwa. Ngayon, sinabi ni Jesus sa salita, sinabi ni Jesus, kung hihiling kayo sa Ama ng anumang bagay sa aking pangalan, ay gagawin ko. Pero kung minsan, nagpapamalas mismo ang Diyos na isang bagay at gumagawa ng isang bagay na hiniling natin, pero sa kabila nun, hindi natin, dumarating kasi yon sa isang pamamaraan na di inaasahan. At kung minsan pa ngay, sa isang dako na di inaasahan, at sa isang pagkakataon na di inaasahan. Pero ang Diyos ay tutugon at tutugon sa sarili niyang pamamaraan kung sasampalatayanan mo lamang ito. Kita nyo? Kinakailangan mong sampalatayanan ito, tanggapin ito, at pagkatapos nga ay huwag mong babawin. Panghawakan lang ito. Talagang panghawakan mismo at sabihin, ito na po ito. Diyos na mismo ang nagsabi, ito na ito. Kung Diyos na ang nagsabi, yun na yun. Kahit na gaano pang katagal, marahil walang kahit isang molekula na dagling umiral lang sabihin niya, magkaroon para buuin ng daigdig. Pero siya nga'y walang hanggan. Pagdatal, lumitaw ang mga molekula at mga atom. At sumulpot ngayon dahil sinabi na niya na gano'n ang mangyayari. At heto ang isang pangako rin na maiisip natin. Kung siya ang isa na yun na nagsabi noon na ibinunsod ang bawat salita na mangyari, kung gano'n, ibubunsod din niya ang isang iglesia na lilitaw sa harap niya na walang dungis o kulubot. At marapat lang na tayo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, na dapat siguraduhin natin na tayo'y tapat sa Diyos. At ayan nga, dahil magkakaroon ng isang iglesia, at ninanais nating maging bahagi ng iglesia yun, kahit na ano pa rito sa lupa, tayo'y nakatuon para sa isang bayan na yon lang nagtatag at ang gumawa ay ang Diyos. At di natin maatim na mapakawalan yan. Ano man ang gawin nyo, huwag na huwag nyong kaliligtaan yan. Kahit na ano pa ang gawin ng kapitbahay, ano man ang gawin ng ibang tao, ano man ang gawin ng kaeskwela nyo, o gawin ng asawa niyong lalaki, o asawa niyong babae, o sino man. Isa itong personal na pakipag-ugnay mo at ng Diyos. Kinakailangan mong hangarin ang pagkaligtas na yon. Marahil lang inyong tatay ay isang ehemplong tao, o ang inyong nanay ay ehemplong tao. Pero paano ka naman? Kita nyo? Ikaw rin dapat. Kinakailangan na ikaw rin ay magamit noon sa sarili mo. Bueno, ngayon, nung sabi ni Jesus, kung hihiling kayo sa Ama ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko. Ngayon, kumbaga sa tuwid na balikat, ay direktang sinabi niya yan. Gagawin ko. At siya ngayon, may kondisyon. Kung sasampalataya ka sa paghingi mo. Ngayon, sa Marcos 11:22, nasumpungan natin na sinabi ni Jesus, kung sasabihin niyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba sa dagat at huwag magalinlangan. Bagkus ay sasampalataya na ang sinabi niyo ay mangyayari, makakamit mo ang sinabi mo. Kita niyo? Ngayon, heto nga. Hindi naman maaari na basta ka nalang pupunta rito at magsasabi, bundok, umusog ka. Kailangan may motibo at layunin ka roon. Kita niyo? At ayan nga, na kinakailangan mo munang masumpungan unang-una kung yun ba'y kalooban ng Diyos at kung gano'n ang inyong motibo at layunin ay kalooban ng Diyos. At pagkatapos, ito'y sasalitain at tumayo roon, yun nga'y uusog mismo. Oo, kita nyo, kung ang kondisyon ay tama. Pero kinakailangan nga na ang mga kondisyon ay tama. Ngayon, dapat nyo ngang alalahanin din na tumutugon ang Diyos kung minsan sa di inaasahang paraan. Siya'y hindi nagbabago, pero ginagawa niya ang mga bagay-bagay sa di inaasahang pamamaraan. Ngayon, sigit magbanggit lang tayo ng isang halimbawa o dalawa Bago tayo magpatuloy, isipin natin si Moises. Gustong-gusto ko nga na pinag-aaralan si Moises, siya isang magiting na lalaki mismo, at ibinigay niya sa atin ng lumang tipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At maraming beses na sinasabi ng mga mapagduda, ngayon, si Moises nga nagsulat nito. At paano naman natin malalaman na ito'y tama? Bueno, pwede niyong balikan yun at patunayan na tama yun. At kung siya na nakapagsasabi kung ano ang nangyari at o kung ano ang mangyayari o kung ano ang magaganap pagkatapos niya. At yun ay nangyari mismo. Kung ganoon, ay pinaniniwalaan ko na tama yun. Siya nga rin, kita nyo, kagaya na lang ng kung tatayo kayo rito sa loob ng simbahan at tutugay gayon mismo ng Espiritu Santo ang buong buhay nyo sa nakaraan at sasabihin sa inyo kung ano yun. At alam mo kung katotohanan ba yun o hindi. Bueno, kung alam mo nga, at alam mong katotohanan yun mismo. Kung ganon, ay makasasampalataya ka sa sasabihin niya kung ano ang mangyayari na itong ay darating. Dahil itong isa rito ay patotoo mismo patungkol sa isa na yun. Kita nyo, at yun ang totoo. At kaya nakikita natin bilang mga saksi ng mga Hebreo 11 at marami pang dako sa Biblia na ang mga bayani ng pananampalataya ay yung mga nagsipanatili sa pangako ng Diyos. Sa diyang nagsipanatili roon, kahit na ano-ano pa ang sabi-sabi ng iba at ipagkakadob yan ng Diyos sa inyo sa sarili niyang nararapat na panahon. Ngayon, nagtungo si Moises sa Ehipto. O naroon siya noon sa Ehipto, ang ibig kong sabihin, isinilang siya roon, isa siyang naangkop na bata. Nakikita yon ng mga magulang niya. Nakikita nila na ganun siya, at di sila takot sa utos ng hari. At paglaon nung si Moises ay tinuruan ng kanyang nanay, isa ngang mabuting guro, ang sarili niyang nanay, at itinuro mismo sa kanya ang mga bagay na yon. Moises, anak kita, pero ipinanganak ka para sa isang layunin. At gagamitin ka ng Diyos balang araw para palayain ng Israel. At pagkatapos na mamatay ng kanyang kalugod-lugod na nanay, mangyari nga na ang kasunod nga'y naging dakilang tagapamuno si Moises o sunod sa paraon doon, tagapagmana ng trono. Pagkatapos isang araw, nakaramdam siya ng malasakit sa kanyang mga kapatid. At kahit may pakiramdam nga tayong ganoon para sa isang bagay, kaya't kahit makaramdam tayo ng ganoon, marapat lamang na kumilis tayo ayon sa pamamaraan ng Diyos upang gawin ang trabaho na yun ng tama mismo. Siya nga. Ngayon, naniniwala ako na ang Diyos ay may awa sa lahat ng mga taong nagugutom at nagurusa. At marami nga tayong uri ng mga organisasyon na nagpapakain sa mga nagugutom at ganung mga bagay. Naniniwala ako na kahanga-hanga yung ganyan. Pero ang tunay na tungkulin mismo ay ang Ebanghelyo. Yun ang tunay na tungkulin, ang Ebanghelyo, na dalhin ang Ebanghelyo. Ngayon, nasumpungan natin na matapos na mapagtanto niya na isa siyang kabiguan sa sarili niyang mga pagsisikap dahil isa siyang matalinong lalaki, isang lalaki ng militar, at siya nga, nasumpungan niya ang kabiguan. Pagkatapos siya nga'y tumakbo palayo sa kanyang tungkulin. Nagtungo roon sa ilangat na malagi roon ng 40 taon. At nagkaroon siya ng asawa at kung ano pa. At nagkaroon siya ng mga anak. O sinanganak pala, si Gershom. Ngayon, ang kakatuwang bagay, yamang may tawag ng Diyos sa kanyang buhay, nakikinita ko nga si Moises na hindi niya yun matatakasan. Hindi. At marahil may mga tao rito sa gabing ito na nakikinig mismo sa atin na sa tugay-gay ng buhay nyo, may punturyan na nakaramdam kayo ng isang pagtawag sa inyong buhay at ang kaso ay hindi nyo lang pinakinggan. Kayo nga'y magiging miserable sa haba ng buong buhay nyo hanggang sa tumalima kayo sa buhay na yon. Hindi nga may kakailan na may mga tao rito sa gabing ito na hinahanap ang Espiritu Santo ng maraming taon. At marahil sasabihin nyo, bueno, di ko lang alam, dapat kong matanggap ito. Aking, bueno, di nga kayo, di kayo makukontento hanggang sa matanggap nyo. Ito nyo, dahil isinilang ka para doon. At ngayon, kinakailangan mo na gawin yun na unang-una sa buhay nyo. Kayo man ay kakain na o inom na, o matutulog na, o ano man ang gawin nyo, kinakailangan nyong sumpungan yun. Siya nga, yun dapat ang unang bagay. Iyon nga. Manatili ka mismo sa pangako ng Diyos. Kanyang ipinangako yun sa inyo, kaya marapat na manatili kayo roon. Kita nyo, at ibubunsod ng Diyos na yun ay mangyari. Ngayon, at marahil na gawin niya yan sa dinasahang pagkakataon, sasabihin nyo, bueno, kapatid na Branham, tuloy-tuloy akong nagtratrabaho ng buong araw at medyo pagod ako, at di nga magandang pakiramdam ko ng 3 o 4 na araw. Marahil yun na nga ang panahon, kita nyo. Hindi nyo lang alam kung kailan yun mangyayari. Maraming beses nga na pwede akong huminto na lang at ilang araw na isalaysay ang karanasan ng pagpunta ko sa mga kakahuyan para sumpungan ng Panginoon na ang mga tinik-tinik ay nagagalusan ako at naistorbo ako ng mga ibon at pinapapakako ng mga lamok. Doon nga na ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na gagawin. Doon mismo, sa panahon nga ng isang bagay ay di inaasahang lupa, doon nga nagpapangyari ang Diyos, nagpapabunsod. Ngayon tingnan niyo si Moises. Si Moises, itong bihasat matandang tagapastol ng tupa, siya'y 80 taong gulang na. 40 taong gulang siya bago siya tumindig para sa Diyos. At pagkatapos ng'y, nagpastol siya ng mga tupa roon at sa palagay ko'y 40 taon siya sa ilang. At tumatanda na siya, marahil puti na ang balbas at mahabat paalunalon na namumuti ng buhok. At ayun nga siya, wala sa simbahan, naroon siya sa paanan ng bundok ng Horeb. At ang Diyos ay di bumaba roon sa pamamagitan ng isang sermon, bagkus sa isang nagniningas na kahoy. Kita nyo, sa panahon na di inaasahan, sa lugar na di inaasahan, at sa pamamaraan na di inaasahan. Abat, ang akala niya noon ay kakatagpuin siya ng Diyos doon noon nung may hawak siyang pamalo sa kanyang kamay o tabak. O anuman yun na hawak niya nung patay niya yung taga-Egypto. Pero kinatagpo siya ng Diyos na nupat, hindi pa nga sa simbahan, sa paanan ng bundok. Hindi siya kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng mga himno, bagkus na nagniningas na kahoy. At hindi rin nung bata-bata pa siya, bagkus nung siya matanda na. Tinawag siya ng Diyos nung matapos niyang 80 taong gulang. Isipin niyo yun. Mangyari nga na kung minsan iniisip natin na 35 o 40 anyos na tayo, anuman kayo, wala nga yan sa edad niyong matanda. May kaluluwa kayo na mabubuhay ng magpakailanman. Kaya alalahanin niyo, ganun yun sa tuwi na. Isang Diyos, ang di nagbabagong Diyos sa isang panahon na di inaasahan at pamamaraan na di inaasahan sa isang lugar na di inaasahan. Kunin natin yung halimbawa si Jacob. Tumatakas si Jacob. Siya ngay nalagay sa langanin sa pagitan ng dalawang di pagkakasundo. Ngayon pauwi na siya at si Laban na biyanan niyang lalaki ay paparating sa direksyon na ito. Habol-habol siya dahil yung asawa niya ay ninakaw ang mga Diyos-Diyosan nila. At nabalitaan niya na si Esau na may papasalubong sa direksyon namang ito. Siya rin ang punteriya. Ang kuya niya, na nilinlang niya noon, ngayon, isang ngayong dinaasahang panahon para dalawin siya ng Diyos. Pero siya ngay, eto na si Laban na paparating sa direksyong ito. At eto si Laban na paparating na nanggagaling sa direksyong ito. At si Esau naman sa direksyong ito. Pero si Jacob ngay, tumawid sa isang batis at pagkatapos nagsimulang magsumikap ng seryoso. At marahil sa pinakaunang pagkakataon sa buhay niya, siya'y humawak sa isang bagay na totoo talaga. At nagawa niyang humawak ng husto hanggang sa dumating ang pagpapala. Yan nga isang dakilang aral sa ating lahat. Sa mismong pagkakataon na nakapanghawakan kayo sa isang bagay na totoo talaga, manghawakan kayong mainam. Huwag niyo yung hayaang makalis. Kahit na makailang ulit na lumipas ang araw o anuman ang mangyari, gaano mang karaming beses ng hapdi ng gutom ay dumating, anuman, manghawakan kayo ng mainam dito hanggang sa pagpalain kayo nito, hanggang sa kamtan niyo ang pangako nito. Manghawakan! Ibinunsod niya ng asawa niya at lahat na maihiwalay mula sa kanya at maibukod ang sarili niya at nang hawakan dahil nagigipit siya sa pagitan ng dalawang di pagkakasundo. At kinatagpo siya ng Diyos sa isang di naasahang paraan, sa isang di naasahang panahon, sa isang di naasahang lugar. Doon siya kinatagpo ng Diyos. Si Isaias na propeta, isang kabataang lalaki, maginhawa ang katayuan niya sa bisig ng hari at mabuti siyang tao. At ang bagay-bagay ay madali para sa kanya. Pero isang araw ang hari namatay. At si Isaias na propeta ay dumako sa dambana sa bahay ng Diyos. At habang nananalangin siya, nagipit siya sa pagitan ng kanyang sarili mga sala at sa pangitain. At siya ngay napasigaw, "Saba ko!" Nung makita niya ang mga anghel na yon na may mga pakpak na nakatakip sa kanilang mga mukha at mga pakpak na nakatakip sa kanilang mga paa at lumilipad, sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoon." Napasigaw siya, "Saba ko! Dahil ako isang lalaking marumi ang mga labi." Naipit nga siya roon sa isang panahon na di inaasahan, sa isang dako na di inaasahan. Sa isip-isip niya, "Dadako ako roon at mananalangin at sasadya na hayo dahil naniniwala mga tao na magaling akong mangangaral o pastoro kung ano." Pero naipit siya roon. Hindi lang siya naipit roon sa kalagayang yon, kalakit yung pangitain. Pero dinatnan siya roon na may maruruming labi sa bahay ng buhay na Diyos. O kapatid, kung nahalugug yun sa buong siyudad sa gabing ito at bukas ng umaga sa mga ministro na tumatayo at sinasabi sa inyo na walang ganong bagay gaya ng makadangit na kagalingan at walang ganong bagay gaya ng bautismo ng Espiritu Santo, marami kang mapapalahaw sisigaw sa abako na may maruming labi. Totoo yun. Oo, sadyang totoo. Ang mga binatilyong Hebreo, noong panahon, sila'y nagipit din sa isang matinding suliranin. Nagipit sila sa isang dinaasaang dako kung saan nakatagpon nila ang Diyos dahil ang Diyos ay sumama sa kanila sa isang nag-aapoy na horno. Panahon na dinaasahan, pamamaraan na dinaasahan, pero ang Diyos nga'y di nagbabago. Di nagbabagong Diyos at ginagawa niya ang mga bagay sa ganong paraan, sa dinaasahang lugar, sa dinaasahang panahon, at kung ano pa. Humiling noon ang Israel na isang makapangyarihang hari. Nagangat sila na isang hari na magpapalaya sa kanila. Yung ganong klase ang inaasahan nilang ipapadala sa kanila ng Diyos, na isa yung hari na magpapalaya sa kanila. Isang hari na makapangyarihan na magmamarcha gaya ni David. Ang anak ni David ay liritaw, bababa mula sa pasilyo ng langit at lalakad sa lupa na sasaluduhan ng lahat ng anghel, at ang ama ay susulyap mula sa langit at magsasabi, ipinadadala ko na sa inyo ngayon ang Mesiyas, at nasa isip na nila na sa ganung pamamaraan ng kanyang pagdating. Pero anong dumating sa kanila? Ang dumating sa kanila ay sanggol sa halip na makapangyarihang hari, isang sanggol na isinilang sa isang munting sapsaban sa gilid ng burol.
A little cave stable with straw and the manure from the animals.
Sa isang munting kuwebang sapsaban na puno ng dayami at mga dumi mula sa mga hayop at isang sanggol. Pero yun ang tugon sa kanilang dalangin. Siya mismo ang saktong kailangan nila, pero ang gusto nila ay ayon sa sarili nilang pamamaraan. Ang gusto nila ay sa paraan na sa kanilang tingin ay ang pinakamainam. Pero alam nga ng Diyos kung paano magpadala sa paraan na nalalaban niya na pinakamainam, dahil siya'y walang hanggang Diyos. At alam niya mismo kung paano nga ipadadala ito. Alam niya ang pangangailangan niyo. Alam niya kung paano yung dadalhin sa inyo. Pero ang nagiging problema nga nito ay dahil sa hindi ito dumarating sa paraan na iniisip niyo na yun ay darating. Kaya naman napanghihinaan kayo ng loob at isinasauli niyo sa Kanya. Tayo nga'y humiling mismo sa Kanya at manampalataya na ipadadala niya ito sa atin sa pamamaraan ng inayos niya na ito'y may padala. At tanggapin yun sa ganung paraan. Ganun nga, kita nyo. Kung hihiling kayo sa Kanya, huwag niyong palabasin na si sinungaling. Hindi siya maaaring magsinungaling. Siya nga'y nangako, humiling kayo sa Ama ng anuman sa aking pangalan, akin itong gagawin. Ngayon, ang Diyos nga hindi maaaring magsinungaling. Humiling kayo sa Kanya at yun ay pangyayari. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo, ito'y bubuksan. Sinasampalatayan na natin yan. Tunay na pinananaligan natin. Ang dumating sa kanila ay sabsaban. Kaya anong ginawa nila? Ito na ba't munting sanggol sa sabsaban? Yun na ba ang makapangyarihang hari? Abay, tinanggihan nila siya. Siya nga po. Bakit? Hindi kasi siya dumating sa paraan ay inaasahan nila na siya darating. At mga kaibigan, iisipin niyo marahil nakakilakilabot na bagay yun. Ganun nga. Pero alam niyo, tayo man ay bagsak sa ganun ding bagay. Bagsak tayo sa siyaring bagay. Tayo humihiling sa Diyos ng mga bagay-bagay at pagkatapos tayo lalakad-lakad sa palibot. At kung di siya magbubuhos sa atin ng isang bagay na magkakalob sa atin, na isang bagay na sa isip natin ay dapat kamit natin, mangyari nga na ay sinasauli natin ito. Kita nyo, huwag nyong gawin yun. Humiling kayo sa Kanya. Manatili kayo rito. Siya nga po, manghawakan kayo rito kung batid nyo na totoo yun. At ano pa bang mas totoo kundi ang salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos ay nagsanaman at nanahan kasama natin si Kristo. At ngayon si Kristo ay nagsugo ng Espiritu Santo. At siya ay Diyos sa Espiritu. Kaya naman panghawakan nyo ito. Kung ang Espiritu Santo ay narito at ipinagkalob sa atin ang pangako na yun, manatili kayo roon. Ano bang nangyayari sa atin mga Pentecostal na nag-aangking taglay-taglay natin ng Espiritu Santo at hayat takot na magtiwala sa Diyos sa halos lahat? Anong nangyayari? Tayo kasi umaasa sa kung ibang pamamaraan. Sa palagay ko riyan, ang ginagawa natin, sasabihin ko sa inyo ng tahasan. Sa tingin ko, ang inaasahan kasi natin, ang Diyos ipaparito at pasisibunin tayo na mag-isang malakit, sikat na organisasyon na ganitong uri at ganong uri. At kapag ganyan ang ginagawa nyo, nagbubunsot kayo ng sali-salimuot laban sa iba. Ang dapat nating gawin, kapatid, ay iwaglit yan sa isipan. Mainam naman niyang mga organa sa sinyo. Pero ang gusto nga natin ay mga Kristiyanong ipinanganak na muli na taglay ang kaligtasan sa kanilang puso at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na roon na magibigan sa isa't isa at umabot sa isa't isa at magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Malulhating malasakit, mga panlunas na malasakit at pag-ibig sa kapatid. Yun ang nagbibigkis sa atin. Yun ang gusto ng Diyos na taglay natin. Siya'y Diyos na walang hanggan at siya'y di maaaring magbago. Ang kanyang salita, hindi niya maaaring baguhin ang mga yun. Ngayon, masdan, mangyari nga na tinanggihan nila siya dahil hindi siya dumating sa paraan na siya, sa paraan na inaasahan nila. At napansin natin na dapat dumating siya sa anyong kasulatan. Dumating siya ng eksakto ayon sa plano sa kasulatan. At bawat isa rito ay nagbunsod, hayan nga rin, sa tamang dako, sa tamang panahon, at sa tamang paraan, sa tuwing ay ginagawa ito ng Diyos sa kanyang pamamaraan, at ang paraan na yun ay tama. Ngayon, si Moises, bakit pa siya mag-aalinlangan? Tinawag siya mula pagkasilang. Siya isang gulpa lang nung tawagin na siya ng Diyos. Ipinanganak siya sa mundong ito para sa isang layunin. Ipinanganak siyang propeta. Hindi nga dapat mahirap kay Moises na maiisip yun, na magugulat pa dahil dapat lang na inaasahan niya ang Diyos na tawagin siya. Si Jacob, nangusap sa kanya ang Diyos at nagsabi, Jacob, umuwi ka. Ako'y sasayo at pararamihin ka. Gagawin kong iyong mga binhi magiging mga buhangin sa dagat. Bakit siya lubos, lubos na magugulat kung ganon na ang Diyos ay dadating sa kanya ng gabi ng panahon na si Laban ay paparating mula sa isang direksyon na ito at si Esau naman sa kabila. Sa kabila ng ganon ay nangako sa kanya ang Diyos. Amen. Hayan nga kayo mga kaibigan, kapag nangangako ang Diyos at ang oposisyon ay lumilitaw, yun ay para subukin kung tunay na taglay mo talaga ang salita o hindi. Ang isang tao na may kamit na tunay na yugintoy, di niya alintana, siya may mapahawak sa bato. Kita nyo, ganon yun. Kita nyo, isa lang yung sabi ni Pedro, sa pagkakalala ko, siya ngayon na nagsabi, ang mga pagsubok na ito ay dumating labang para subukin tayo. Tayo masubok. Titingnan kung ano bang ikikilos natin dahil doon. Ganon nga, kapag gamit mo na ang Espiritu Santo at ang asawa mong lalaki palalayasin ka ng bahay o si nanay palalayasin ka ng bahay, yung mga ganyang bagay, huwag kayong susuko at babalik sa sanlibutan. Panahon lamang yan ang pagsubok. Si Jacob, kung tutuusin ay mas maalam siya dapat sa bagay na yon. Pero para bang nagpapahapay-hapay siya sa buhay, at kung saan-saan ang takbo, at kung ano pa, mula rito, Ron, at siya, gustong-gusto ko yung sinabi niya, Ron. Tinawid ko ang Jordan na ito noon na tungkod lang ang hawak-hawak, at ngayon ako'y bumabalik na may kasamang dalawang hukbo. Bumabalik na mas dumami. Tapos sabi niya, heto si Esau na aking kapatid, paparating sa direksyon ito, at ang biyanan kong lalaki sa bandaraman dito na tinutugis ako. At sa ganon, lumasadlak siya sa ganong kalagayan, pero siya ngay nakadako sa tamang lugar, at unti-unti na dinaasahan sa tingin ko, nasupungan niya ang kasagutan, pero bumaba ang Diyos at siya'y nakipagbuno at nanatili kasama ang Diyos at nang hawakan doon hanggang sa dumating ang pagpapala. Gustong gusto ko si Jacob sa pagkakataong ito nung makita niya mismo ang bagay na tama. Nung mahawakan niya mismo sa kanyang mga kamay ang bagay na totoo, siya'y nang hawakan na mainam hanggang sa makamit niya ang mga resulta. Oo, kung magagawa lamang natin yun, kung magagawa lamang ng iglesia yun, kung makukumbinsin lamang kayo na yun ang tama at mababatid na yun ang pangako ng Diyos at hindi yun nabibigo, kayo nga'y sadyang hindi ito mabibigo. May kumausap man sa inyo na parang pinabibitaw kayo, sasabihin, para lang yan sa ibang henerasyon, hindi yan para sa atin. At yan ay dibatay sa kasulatan. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang mga tandang ito ay lalakip sa inyo ng mga sumasampalataya. Kita nyo, saan? Ganong kalayo? Buong sanlibutan, bawat nilalang, ang mga tandang ito ay lalakip sa buong mundo, sa bawat nilalang na sumasampalataya. Sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, sapagkat ang pangako ay sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa kanila ng mga nasa malayo, gaya ng kung gaanong karami ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Papaano niyo gagawin yun? Kinakailangan may pangaral ng Ebanghelyo at sa buong mundo, simula sa Jerusalem, Lucas 24:49. Sabi niya, magsipanatili kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan mula sa taas. Matapos ng Espiritu Santo, mga gawa 1:8, na ang Espiritu Santo ay sumapit sa inyo, pagkatapos kayo magiging mga saksi ko sa Judea, Samaria, at sa malalayong bahagi ng mundo. Sa lahat ng dako, ang Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga tanda't kababalagan na lumalakit. Paano natin may sasantabi yan? Pangako yan ng Diyos. Huwag niyong hayaan ang Diablo. Kapanipaniwala siya kung magsalita. At sadyang ang mistulang isang taong nakapagbasa ng kasulatan, pero binabali nga niya ito para papagsabihin ito ng bagay na di naman ito sinasabi. At sa kabila nun, sinabi ng Biblia, ganun na lamang itong kasimple na ang mangmang ay di magkakamali sa daan. Sadyang manghawakan lamang sa pangako ng Diyos at kumapit lamang doon. Kumapit ng mainam sa isa na yon hanggang sa makakapit ka sa isa na namang yon. Kapag nakita nyo na ang isang ito'y natugunan, pagkatapos niya ay kumapit naman sa isa na ito, pagkatapos kumapit ka sa isa na yon hanggang sa makakapit ka sa isa pa, Pagkatapos, magpatuloy lang sa pag-akyat. Gaya nung inaawit nung koro kagabi doon sa kabilang simbahan, sa simbahan ni Kapatid na Outlaw, na sinasabi doon, ang unang hakbang ay pagbabagong buhay. At pagkatapos, siya nagpatuloy, sumapit sa isang daku pa. At pagkatapos, lumagpas sa Mars, Jupiter, at nakaabot sa Milky White Way, at nagpatuloy lang nang nagpatuloy. Gustong-gusto ko, kuyon, kita nyo, magpatuloy lang sa pag-akyat. Hakbang-hakbang, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos, sabihin, Diyos, iyo pong ipinangako na ililigtas ako. Panghawakan niyo yun. Manatili kayo roon hanggang sa maligtas kayo. Diyos, iyo pong ipinangako na pupuspasin ako ng Espiritu Santo. Manatili kayo roon hanggang sa mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kung may sakit kayo, sabihin niyo, iyong ipinangako na pagagalingin ako. Ako po'y mananatili rito hanggang sa iyong pagalingin ako. Ayan nga, sa ganong paraan dapat yun gawin. Manatili mismo roon. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi siya nagbabago, hindi siya maaaring magbago, at ginagawa niya yun sa mga di nasaang pamamaraan. Pero kayo ngayon manghawakan lang hanggang sa dumating yun, huwag niyong sabihin sa Diyos kung anong palagay niyo na dapat, kung paanong palagay niyo na paggawa niya rito. Gagawin niya yun sa paraan na gusto niyang gawin yun. Kita niyo, huwag niyong sasabihin sa kanya kung paano gagawin yun. Ngayon, masdan, ngayon, nasumpungan natin na si Isaias ay pinanganak na propeta. Ngayon, naroon siya sa niyatang sa kanyang tungkulin sa may dambana. Hindi nga kakaiba na isang propeta ay makakita ng pangitain. Kaya marapat lamang na alalahanin niya, naroon siya mismo sa niyatang sa kanyang tungkulin. Kaya di siya taliwas sa kasulatan. Siya nandun mismo sa kasulatan. Sinabi ng Diyos, kung may isa sa kalagitnaan ninyo na espiritual, isang propeta, ako na Panginoong Diyos ay iahayag ang aking sarili sa kanya. Ano man ang sabihin ng propetang ito'y magaganap, kaya't pakinggan niyo siya. Kung di yun maganap, tanggihan niyo siya. Kaya kita niyo, si Jacob ay naroon sa pagkakalinya sa kasulatan. Si Moises ay naroon sa pagkakalinya sa kasulatan. At si Elias, kunin natin halimbawa si Elias dito. Gusto kong banggitin siya. Ngayon, nagtungo siya roon sa ilang at siya nalungkot na lubha at nagpadala sa kanyang Diyos, pinakain siya sa pamamagitan ng isang anghel at inilagay siya sa ilang at naglapay siya roon ng 40 at gabi. At malalaman nyo na lang anong nangyari, umakyat siya, nagkubli sa isang yungin at ang propeta sa loob nun, may narinig siya ng mahagibis na hangin, humahampas, umiihip, narinig niya ang mga bato na dumagundong lahat. Sa isip-isip niya, bueno, ayos lang yan. Matagal na rin akong naroon noon sa bundok ng Carmelo. Alam ko na siya tumutugon. Ang kulog at ang kidlat at ang ulan. Alam ko na yun. Pero ang pumukaw mismo sa propeta ay yaong di nasaan na mumunting payapang tinig. Magbubunsod yan na marami sa atin ng mga Pentecostal na mapalundag. Kita nyo, umaasa tayo na darating ang isang bagay sa isang paraan, samantalang dadalhin nyo ng Diyos sa sarili niyang paraan. Kita nyo, iniisip natin na ito, dapat dumating yun sa paraan na inaasahan natin. Pero ipinapadala yun ng Diyos sa kanyang sariling paraan, sa paraan na nais niyang gawin yun. Gawin yun. Ngayon, si Jesus, nung humiling sila na magkaroon sila ng hari, Isaias 9:6, sabi ni Isaias, sa atin ni panganganak ang isang bata, isang anak na lalaki ang ibibigay. Ang pamamahala niya ay yatang sa kanyang mga balikat. Magsisilang ang isang birhen at isisilang ang isang bata. Tatawagin siyang Emmanuel. At siya nga't dumating siya ng eksakto sa linya ng mga kasulatan. Siya nga ba? Saktong-sakto sa pagkakasabi ng kasulatan. Si Moises ay nakalinya, pero di nga yung dumating sa paraan na iniisip niya na darating. Sa isip niya, pupunta ako roon at papatayin ang Ehipsyo. Ganun nga, pagkatapos ang lahat na anak ni Israel ay magsasabi, ganito at ganun siya, kita nyo? Siya ang ating mananagumpay. Pero di nga dumating sa ganong paraan. Kayong naroon siya sa linya ng mga kasulatan. Si Jacob man, lahat sila ay nasa linya ng mga kasulatan nung ang Diyos ay kumilos. At kung maililinya natin ang ating sarili sa salita ng Diyos at mga hawakan doon, ano pong magagawa ko, kapatid na Branham? Ano pong magagawa ko para makalinya sa salita ng Diyos? Panghawakan niyo lang ito sa inyong puso at inyong sampalatayanan ito. Bawat pangako ay sa inyo. Ito'y sa inyo. Maaari niyong kunin ito. Ito'y pagmimiari niyo. Bawat pangako sa aklat gaya ng inaawit niyo ay akin. Bawat kabanata, bawat talata, bawat linya, ako'y nagtitiwala sa pag-ibig niyang makalangit. Dahil bawat pangako sa aklat ay akin. Kita nyo, ano pamang pangako sa inyo ano tanuman, dahil bigay ito sa inyo ng Diyos. Sino mang magnanais, siya lumapit at uminom mula sa mga bukal, sa tubig ng buhay ng walang bayad. Ito'y sa inyo. Ito'y pagmimiari nyo. Ano mang pangako'y pagmimiari nyo. Kung may pananampalataya ka para pairalin ito, at mangyayari ngayon kung sasampalataya ka rito. Ngayon, pero nung dumating si Jesus, nasumpungan natin na siya ipinanganak sa isang sabsaban na anupat daglian na tumanggi ang mga Hudyo. Hindi kasi siya dumating sa paraan na iniisip niya o iniisip nila na pagdating niya. Kaya tiniwalag nila siya mula sa kanilang pagbubuklod at itinaboy nga siya roon. Pero masdan nyo nga kung anong ginawa niya. Siya, nung siya, hindi siya noon napigilan. Nung unang isilang yung Pentecostes, ang iglesia ay itiwalag din. Pero hindi nun napigilan ang mensahe. Lumaganap at lumaganap yun. Hindi mapipigil si Jesus. Sinong makapipigil sa Diyos? Hindi nyo magagawa yan. Hindi. Wala kayong magagawa para gawin yun. Mas madali mo pang ang mapipigilan ng araw, pero hindi nyo mapipigil ang Diyos. Ang programa niya iiral at iiral mismo. Mangyari nga na dumating yun, nung ang mga iglesia na roon na nananalangin para sa isang revival, dumating ito sa dinasaang pamamaraan. May isang grupo siya roon, may isang itim na lalaking, isa lang ang mata sa dako ng California, at ilang palaboy sa kalye, at mga tulad nun. At sila'y pinuspos ng Espiritu Santo, at nagpasimula yun ng lingas na, tingnan nyo kung gaanong kalawak ang pinaglaganapan nun ngayon. Iyon ang naging pinakamabilis na lumagong iglesia sa buong mundo. Mas marami silang akay nung nakarang taon kaysa sa iba. Pagsama-samahin man, oo, totoo, ang Our Sunday Visitor na isang pahayagang katoliko na mismo ang nagsabi, ang naitalang bilang nila'y 1,500,000. Ano? Ang salita ng Diyos ay lalayag ng lalayag ng lalayag. Ang kanyang mga hirang ay di manlulupaypay. Sila'y mga sundalo. Amen. Dahil ang salita ng buhay na Diyos ay nag-aalab sa loob ng kanilang mga puso. Ganun na, nagpapadala ang Diyos sa kanila ng mga bagay-bagay sa iba't ibang lugar. Pinagpapala sila, pinausad sila. Ngayon, atin ngang ituon ang ating isip sa salita at sa Diyos at tumusad mismo. Ngayon, huwag kayong lumihis na sasabihin, magiging pinakamalaking grupo tayo o amin ang pinakamainam na grupo sa bayan, ang pinakamainam manamit na madlay sa amin dumadalo o parang ganun. Kung yan ang ipapasok nyo sa isip nyo, kayo ngay bagsak na kung ganun. Kita nyo? Siya nga po, alalahanin nyo, kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang buhay ng mga nilalang. Siya nga, manatili kayo sa Espiritu ng Diyos. Ano man ang gawin nyo, manatili sa Espiritu. Ngayon, si Jesus, nung lumaki na siya, pinatunayan niya na siya ang Mesiyas na ipinanalangin nila. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang tanda ng pagka-Mesiyas. Pinatunayan niya na siya ang Mesiyas sa pamamagitan ng mga tanda na kanyang ginawa. Tingnan niyo ang babae sa may balon nung sabihin niya sa babae ang mga kasalanan nito na may 5 itong asawang lalaki. Mangyari, sabi nito, Ginoo, nalalaman namin na sa pagdating ng Mesiyas, sasaysayin niya sa amin ang lahat ng mga bagay, pero di niya nakilala kung sino siya. Sabi niya, Ako siya. Tingnan niyo si Nathaniel. Nung dumating siya roon kasama si Felipe, at lumakad siya papalapit sa presensya ni Jesus, at sinabi ni Jesus kung sino siya, kung saan siya nang galing, kung anong ginagawa niya roon. Oh, grabe, pinatunayan nun mismo. Sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Rabbi, tunay. Dahil sa ano? Napatunayan siya mismo na siya yun. Siya yun na kanilang, hindi nga siya dumating sa paraan na iniisip ng Israel na siya darating. Ang iniisip nila, siya'y magiging isang makapangyariang hari na may pamalo sa kanyang kamay at ahayo roon at hagupitin ng mga Romano sa ulo gamit yun. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos. Ni hindi nga ganoon ang sabi ng kasulatan na kanyang gagawin sa pagdating. Doon sa susunod na pagdating niya, gagawin ng ganoon. Napaghalo nila ang una at ikalawang pagparito niya. Napaghalo nila. Mangyari mismo na dumating siya sa kababaan. Maamo, nakaupo sa isang mola, nakasakay roon. At nanggaling siya mula sa pinakamaliit na bayan kumpara sa lahat ng malalaking lalawigan. At tinubad ng mga kasulatan ng kanyang pagdating sa paraan mismo na siya'y darating. Pero bigo sila na makita yon. Kita nyo, gayong ipinamalas na niya ang tanda ng pagka-Mesiyas. Pinatunayan na siya mismo ang Mesiyas at tinanggihan nila yon dahil dumating siya sa dinasang paraan sa pananaw nila. Ngayon, kung nagawa lang sana nila na malugod na tanggapin siya sa batayan na ipinadala siya ng Diyos, magagawa ba natin sa gabing ito na mga Pentecostal na tanggapin ang Espiritu Santo sa batayan ng pagkakapadala ng Diyos dito? Maaari ba nating asahan na gagawin ng Espiritu Santo ang sinabi ng Diyos na gagawin nito kapag dumating na ito? Sa ganun bang batayan natin na hangad na tanggapin ito? O gusto pa rin nating sabihin, Oh, naniniwala ako na natanggap ko ang Espiritu Santo nung naniniwala ako. Kinamayan ko pa nga ang pastor ko. At sinasabi ko nga sa kanyo, naniniwala ako na natanggap ko ang Espiritu Santo. Samantalang di ganyan ang pagkakasabi ng Biblia. Sa pagdating niya, kanyang ipatututuwa ako. Sabi ni Jesus, kita nyo, sa pagdating niya. Ngayon, paano niya pinatotoo ang Diyos? Kanya ngang pinatotoo sa pamamagitan ng buhay na ibinubuhay niya sa inyo. Sa pamamagitan ng bunga nila, ikay makikilala. Masasabi niyo, Bueno, kapatid na Branham, kamit ko ang Espiritu Santo, nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika. Naniniwala rin naman ako riyan. Pero kung ang buhay na yan ay di tumatalima sa karanasan. Kung ganon, may bagay na mali. Kita nyo, mali ang natanggap nyo. Kita nyo, pero kung kamit nyo ang tunay na Espiritu Santo at nakapagsalita ka ng iba't ibang wika, kung ganon, tatalima doon ang pamumuhay. At mangyari rin na kung nag-aakin ka na kamit-kamit mo ang Espiritu Santo at may karanasan ka, at pagkatapos, ang pamumuhay mo ay di naman tumatalima sa salita ng Diyos, kung ganon, malang Espiritu ang nakuha mo. Kita nyo, dahil di ka makaani ng ubas mula sa tinik, alam nyo yan. Kita nyo, at sa pamamagitan ng bunga nila sila nakikilala. At si Jesus, nung dumating siya, na ibinahayag na siyang Mesiyas, hayag ginawa niya ang mismong mga gawa ng Mesiyas. Amen! Sabi niya, kung di ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Pero kung ginagawa ko ang mga gawa ng aking ama, kung ganoon ay paniwalaan ninyo ang mga gawa. Grabing pahayag! Ganon din ngayon. Gaya ng ipinangako niya sa mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga denominasyon, ang mga kilalang organisasyon ng mundo, anong inaasahan nila kapag nakikita nila ang kapag may revival na sisimulan sa siyudad? Anong inaasahan ng mga denominasyon? Isang mahusay na intelektual na talumpati, kinakailangan ng magsasalita'y darating doon na may mainam na edukasyon, matataas na pananalita, at may kakayahan. May dating na nakakuha ng pakikipag-ugnay galing sa lahat at lahat na gaya nun at isang malaki at maitatanyag na programa. Ano tuloy ang nangyayari? Hayat umaakyat sa may altar, isang grupo ng mga Jezebel ng mga mukhay pinturado at di hinihalabusan, isang grupo ng mga kalalakihan na panay ang paninigarilyo na nag-aangking mga Kristiyano raw sila at di man lang itinutuwid ang kanilang buhay, hayat baluktot na baluktot na animoy barilis ng mga ahas. Tapos sasabihin niyo sa akin na yan ang Espiritu Santo? Hindi po, ang Espiritu Santo'y kabanalan at kapangyarihan ng pagkabuhay na maghuli ni Jesus Kristo. Sinabi ng Biblia, si Jesus Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen! Totoong-totoo yun, kapatid ko. Walang kauntimang pasubali, pero ang ano yun? Magpapatayo ng isang lalaki roon na marahil mautal ng konti at magulo ng konti ang pagsasalita niya at may ilang salita na mali pa ang pagkakabaybay o mali ang bigkas. Mangyari nga na sasabihin nila, Diubra ang lalaking to. Paano ang inyong Dwight Moody? Isa sa pinakadakila na mayroon mula kay Charles Finney. Ganun nga. Paano naman si Moody? Ni hindi nga niya mabasa halos ang sarili niyang pangalan. Munting abang sapatero lang. Isang araw, doon, nung nangangaral siya sa mga Cockney na mga taal ng Inglaterra at sinusubukan niyang basahin yung Biblia at may namali siya na nabigkas. Ano? Kanyang, sa palagay ko, ang bigkas niya sa Filistyo, o kung ano, o kung anong iniimbento niyang salita. Binalikan niya yung kalahatian ng talata. Sinubukan niya uli. Iniisip niya na baka kapag inulit niya ay mababaybay niya na ng tama. Namali uli siya. Binalikan niya at binasa ang buong yun. Uli at namali siya uli. Isinara niya ang Biblia. At alam niya na nakaupo yung mga kokni roon. Sadyang ang intelektual dapat kasi ang dating sa kanila. Isinara niya ang Biblia at ang sabi niya, Panginoong Diyos, pangungusap po ako sa wika na iyong ipinagkaloob sa akin. Kapatid, talagang napaluha ang buong lugar na yon. Ganun ang nangyari. Tumulo ang maluha sa kanilang mga pisngi. May pahayagan na dumating para mag-imbestiga. O sisayin kung bakit nakaakit siya ng maraming tao. At dumating ang pahayagan at nagsulat ng artikulo, sabi, bakit may mga tao na magpupunta para makita si Dwight Moody? Sabi niya, unang-una, ordinaryo siyang tingnan. Tapos sabi, kasunod pa, sabi, labas sa ilong kung siya'y magsalita. Hindi siya magaling mangusap. Tapos sabi, yung kanyang pagbabaybay ay sobrang sama na walang makukumparahan. Tapos sabi, ang pangit niyang tingnan. Mataba siya at mabilog at tadad ng balbas sa kanyang mukha. Oh, lahat na halos ay naipulan nila sa kanya halos. Dumating yung tagapangasiwa niya at sabi, Ginoong Moody, ito ang sinasabi ng pahayagan tungkol sa iyo. Binasa niya kung anong naroon. Ginoo, sabi, bakit may mga tao na nagnanais na makita si Moody? Tapos, pagkalampas ni Ginoong Moody sa isang pangungusap, ang sabi, totoo naman, nagpupunta ang mga tao rito para ang Panginoon na masaksihan. Ganun nga, hindi sila nagpupunta para, kung magpupunta ka kasi roon na si Dwight Moody ang titingnan, iba talaga, meron at meron kang makikita. Kapatid, kung ang ipinunta mo ay intelektual na talumpati, yun ang hanap mo, yun ang maasahan mo. Pero kung magpupunta ka para masaksihan ang kapangyarihan at pagpapamalas ng Espiritu Santo, kakailanganin ang mismo kapangyarihan ng Diyos mula sa langit para gawin yun. Ganun nga, kumporme talaga sa kung anong hanap mo, kung anong inaasahan mo. Sa tuwing nagpupunta ako ng simbahan, ang inaasahan ko ay pagkaligtas. Ang inaasahan ko ay banal na mga tao. Ang inaasahan ko ay napaglilinis na grupo ng mga tao mula sa isang buhay na makasalanan. Yun ang dapat niyong asahan, dahil yun ang inihiling ng Diyos. Pero napapansin niyo ba kung paanong Ibinababa niyo ang pamantayan. Si tandang kapatid na Spurgeon, na isang matandang Methodist na ministro na kaibigan ko, dati ipinapangaral niya. Ang sabi, pinababayaan natin o ipinapangusap niya noon, inaawit niya noon. Ang ibig kong sabihin, sabi niya, ibinagsak natin ang ating pamantayan, ibinagsak natin ang ating kabanalan. Tuloy na kompromiso tayo sa kasalanan. Ibinagsak natin ang ating pamantayan, mga tupay na katanan. Paano nakapasok ang isang kakakambingan? Sa pagbagsak natin ang pamantayan, ganun nga, ibinagsak ang pamantayan. Manatili sa salita, ang Diyos ay di nagkakamali. Ang Diyos ay ang walang hanggan na di nagbabago. Hindi siya nagbabago, ang Diyos na di nagbabago, ang siya rin yun na bumaba noong araw ng Pentecostes. At pinuno ang buong bahay ng isang mahagibis na hayong malakas, at may mga dila ng apoy na nabaroon sa ibabaw nila, at napuspos sila ng Espiritu Santo, yun ang siya rin Diyos na inaasam natin na makita ngayon. Kumporme talaga sa kung ano inaasahan nyo na makita. Ang walang hanggang Diyos, ako ay Diyos at hindi ako nagbabago. Hindi siya nagbabago, hindi siya maaaring magbago. Kung ganon mismo ang ibinigay niya sa mga unang nagsipag-asam noon, yun din ang ibibigay niya sa ikalawang magsisipag-asam, yun din ang ibibigay niya sa pangatlo, pangapat, at lahat mismo ng tatawagin niya ay sharing bagay. Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung ang isang puno ay maghusbong ng isang sanga at magbubunga ng ubas, ang isa pang puno o ang isa pang sanga na inuusbong mismo ng puno ay magbubunga ng ubas. Hindi niyo mapagbubunga ang ganong naturang puno ng mga kalabasa sa sunod, mga pakwan naman at pagkatapos mga ubas, hindi niyo magagawa. Kita niyo, ipinapakita lang na idinikit lang ito kung ganon. Isa yung puno na hinugpungan. Ganon nga, o isang puno ng ubas na o kung anong sanga na inihugpong doon sa puno. Nakatayo ako noon isang beses kasama si kapatid na Jan Sharit. May pinakita si sa akin ng mga halos apat o limang uri ng bunga citrus sa isang puno. Sa palagay ko, bungang granada at hindi po pala, palagay ko mali ako roon. Bungang dalandan pala at mga limon at mga dalanghita at mga lukbanita at mga lukban. Lahat ng yun ay tumutubo mula sa isang puno ng dalandan. Sabi ko, pero kapatid na Jan, may gusto sana akong itanong sa iyo, kung sila ba'y magbubunga at magpapausbong uli, sabi ko, ang lahat ba'y magiging dalandan? Sabi niya, hindi, bawat isa kasing sanga, bawat isa sa maliliit na mga sangang yan ay pinutol at inilagay sa punong ito. Kung galing sa puno ay limon, ito'y, kung ang sanga ay limon, ito'y magbubunga ng limon. Sabi ko, pero paano naman kung yung orihinal na puno ang mag-uusbong ng sanga? Sabi niya, dalandan ang ibubunga. Ganun nga. Kaya kapatid, magagawa nating ihugpong ating sarili sa pamamagitan ng organisasyon. Ganun lang ang meron tayo. Ang ipinamumunga natin ay organisasyong bunga. Ang ipinamumunga natin ay organisasyong katibayan. Pero kung kayo'y musbong galing mismo sa puno ng ubas at iusbong kayo nun na isang bagong nilalang kay Kristo, ang inyong ipamumunga ay buhay ni Kristo. Kaya lingapin niyo ako kung magagawa niyo. Siya nga, makakamit niyo ang isang karanasan na kanilang nakamit sa pasimula. Amen. Alam ko na yan ang katotohanan. Ang tinitingnan ng mga denominasyon ay mga intelektual. Ang problema sa ating mga Pentecostal, ang hanap natin lagi yung umahagibis na hangin. Nakakalingat tayo doon sa munting payapang tinig. Ganun nga yun, kita niyo. Siya nga po, hindi nga inaasahan kung minsan. Kung wala nga yung munting payapang tinig, bueno, na yun ay naroon, bueno, hindi natin gustong tanggaping iyon. Kung minsan, ang isang tunay na mainam na pagtuturo kung minsan, ay yaong pagpipirasuhin tayo na tila nililigalig ang balahibo natin ng kaunti. Alam nyo, kung minsan natutulungan pa nga tayo nun, alam nyo na totoo yun. Yun ang katotohanan. Siya nga po, isang bagay na tutulong sa atin, bagay na mabuti ang hatid sa atin. Ngayon, si Elias nga'y nakarinig noon ng humahagibis ng mga hangin at alam niya na ang Diyos yon na nasa labas o may bagay na nangyayari. Narinig niya yung pag-uulan. Lahat, pero ang umalarma sa kanya ay nang dumating ang Diyos sa munting payapang tinig na yon. Nakita na niya noon ang Diyos na dumating sa ulan. Nakita na niya noon ang Diyos na dumating sa apoy rin. Narinig niya ang mga hangin at narinig niya ang ulan. Narinig niya ang apoy at nakita niya ang apoy at lahat ng ito. Pero siya ngay naalarma nang dumating ang munting payapang tinig na yon. Kaya nagsuklob siya ng talukbong sa kanyang mukha at pinuntahan niya, "Oh, kapatid, yun nga yun. Ang dapat nating gawin ay pakinggan ng malalim ang ating puso hanggang sa marinig natin ang tinig ng Diyos. Tapos puntahan yon sa palatayanan na yun ay totoo." Siya nga po, ako'y, hayan nga tiniisip ko kapatid, kung bigo ba tayong napagkikilala hanggang ngayon, ang Espiritu Santo na nasa kalagitnaan na pala natin, iniisip ko nga kung ang mga tao sa ugali natin sa panahon ngayon, kung hindi kaya't bigo tayong makilala na ito ang Espiritu Santo, kita nyo, ngayon, alam ko na marami sa inyo na mga baguhan marahil dito sa camp ngayong gabi, marahil may mga taong namumuhay sa isang buhay na maging kayo'y ikinahiyaan nyo na ipamuhay sa sarili nyo. Marahal totoo yan. Pero kapatid, kung lalaki, kapatid na babae, hindi ba nila natatanggap yung bagay na sinasabi nila? Ganun lang yun. Siya nga. Pero huwag nyo silang husgaan sa batayan na yun. Nung magpunta ako noon ng India, may isang lalaki doon na gustong patunayan sa akin na kaya niyang humiga sa ibabaw ng mga tusok. May isa na gustong lumakad sa apoy. Gusto niyang gawin ang lahat ng mga bagay na ito para ipakita ang kaya niyang gawin para sa bariyang 5 o bariyang 10 o bariyang sentimo, ano man ang ipalimos niyo sa kanya. Pero pakinggan niyo, gumaganap lang siya ng isang bahagi ng isang pagkukunwari roon. Pero doon mismo sa kaloob-looban niya ay isang tapat na tao na ginagawa yon dahil akala nila sila'y nakapagbibigay alay sa isang Diyos-Diyosan kung saan. Pero ang ginaganap lang niya ay bahagi ng isang nagkukunwari. May ganoon din tayo, ganoon mismo. May ilang mga kalalakihan, kababaihan, na sadyang unaturingan lang na nagpapanggap lang. Umaakto lang na animoy kamit nilang Espiritu Santo. At dahil mismo na ang iba sa kanila'y gano'n na rin kasi. Gaya nung naikwento ko nung isang gabi, nung unang beses ko sa pulpito, ako'y umakyat na roon. At akin ngang pinapanood si Dr. Davis sa paraan ng pangangaral niya. At kakukuha ko lang noon ang lisensya ko na pang-exhorter. Kaya umakyat na ako roon. Sa isip-isip ko, aba, alam mo, kaya kong makapangaral tulad din yun. Kaya umakyat na ako roon at inindayog ko yung mga basic ko ng kagaya ng ginawa niya at nagpatalong-talon ng taas-baba gaya ng ginawa niya at walang humpay ako sa pagsasabi ng Hallelujah, walahati ng Diyos! At Hallelujah, walahati ng Diyos! At Hallelujah, walahati ng Diyos! At pagkatapos, malalaman niyo na lang, nung bumaba na ako mula roon, lahat ng matatandang babae lumapit sa akin at nagsabi, oh, kahanga-hanga, Billy. Pero si tandang Dr. Davis sa pagkakapo niya roon, isang matandang abogado, alam niyo naman, tumingin sa akin ng pagganon. Sabi ko, kumusta po yung pangangaral ko, Dr. Davis? Sabi, ang sama, pinakapangit sa lahat ng napakinggan ko. Oh, grabe, napanghinaan talaga ako ng loob. Sabi, gusto kong pumunta ka sa silid-aralan ko bukas ng hapon, alas 2. Sabi ko, sige po, Dr. Davis. Nagpunta na ako roon. Talagang napanghihinaan ng loob, alam nyo. Tumingin siya sa akin, sabi. Sa palagay ko, parang di mo ako mapapatawad, Billy. Sabi ko, hindi naman po. Gusto ko lang pong malaman ang dahilan. Sabi niya, nung unang beses ako sa propensyon ng pag-abogado, sabi niya, pinapanood ko noon ang isang abogado. At di nga may kakaila na yun din ang ginawa mo. Pinanood mo ako, sabi niya. Ang dahilan, napapansin kasi kita na ginagaya mo lang ang lahat mismo ng galaw ko. Sabi niya, pero alam mo, sabi, ang dahilan kung bakit nasabi ko na pinakapangit sa lahat ng napakinggan ko, sabi niya, ay dahil hindi ka naglahat maski katiting na salita ng Diyos. Paiyak-iyak ka lang, at napapasinghal, at alsiklaway, at kung ano-ano pa. Sabi, hindi ka nagbanggit ng kahit anuman patungkol sa salita. Ang sabi, at pagkatapos, ang sabi niya, tumayo nga ako noon at sinubukan kong itawid yun, at iapilang kaso na yon ang diborsyo, at sabi ko, ang kaawa-awang munting babae na ito, buhoo! Kaawa-awang munting babae, buhoo! Ganun lang ako ng ganoon. Tapos sabi, yung matandang abogado na nakaupo roon sa tapat, kaya tumingin ng pagganon ng halos kalahating oras, hanggang sa matapos ako sa pagkukumpas at pag-iyak, hanggang sa mawalan na ako ng boses halos, sabi ng matandang abogado, Huwes, kagalang-galang, gaano pa bang karaming walang kapararakang salitang pahintulutan dito ng korte? Sabi ko, nilapitan ko yung matandang abogado at sinabi niya sa akin, sabi niya, alam mo ba kung ano? Panaiingay ka lang kasi. At kung ano pa, ikaw na may ayos lang sana. Pero sabi, di mo inilalahad ang batas mismo. Kailangan kasi batas ang tatalo sa kaso. Kapatid, yan din ang iniisip ko sa gabing ito. Ganon din dapat ito. Kapatid, kahit na gaano pang karaming edukasyon, pagka-intelektual at kung ano pa na meron tayo, kailangan may kapangyarihan at pagpapamalas sa Espiritu Santo para patunayan na yun ay ang Diyos. Natutuwid sa inyong pamumuhay na magpapamalas at ipamumuhay ang siyaring buhay na ipinamuhay noon ni Yesus Kristo. Amen. Nangako sa huling panahon na kanyang magliliwanag sa panahon ng gabi. Ipinangako yan ng propeta. Napapansin nga natin na ang liwanag sa patayang geografika ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. At ang siyaring araw na sumisikat sa silangan ay ang siyaring araw na lumulubog sa kanluran. Alam natin na totoo yan. Ngayon, saan nagpasimula ang sibilisasyon? Sa silangan. Ganun nga, naglakbay yun kasama ng araw. At ngayon, nasa kanlurang baybayin na. Yamang usad pa ito, ito'y babalik nga sa silangan muli. Ang silangan at kanluran ay nagtagpo. Sibilisasyon, gusto nating pansinin nyo ito pansumandali. Ngayon nalalahanin nyo, sinabi mismo ng propeta, magkakaroon ng araw na hindi maliwanag at hindi rin madilim. Isang mapanglaw na araw. Pero sa panahon ng gabi, magliliwanag. Ngayon pansinin, magliliwanag sa panahon ng gabi. Ngayon, pinaaninag ng anak ng Diyos ang kanyang katwiran at kapangyarihan sa mga taga-silangan, mga 100 na raang taon na nakararaan. At dumating ang isang espasyo ng panahon na nagkaroon tayo ng intelektual na mga pagtuturo. Nagtamasa tayo ng napakainam na panahon. Tayo ngayon nagsipagtatag ng mga organisasyon. Marami tayong nagawa ng malaki na mainam naman. Pero mapanglaw na araw. Sa palagay ko, wala kayo dito sa Phoenix. Pero sa Silangan, meron kami na medyo maulap, konti lang ang liwanag para makagalaw-galaw. Mangyari nga ng araw ay di sumisinag. Sa ibang dako, marahil sumisinag. Dahil kung inyong hindi maituturing na liwanag kung di sumisinag, pero hindi ngayon mainam na liwanag ng araw. Pero pagsapit nga ng panahon ng gabi, mahahawi ang mga ulap at ang siring araw na sumikat sa silangan ay sisikat sa kanluran. Pagkatapos, ang siring Jesus, ang siring Espiritu Santo na bumaba sa mga taga-silangan ay bumaba na mismo't dumaan sa panahon ng organisasyon at bumaba rito sa huling mga araw para pasinagin ang liwanag sa kanlurang dako. Ito nga ang siring Jesus, ang siring yun, siyaring isa na yon na umiibig, narito siya sa gabing ito sa anyo ng Espiritu Santo. Sa pagdating, siya'y din nagbabagong Diyos. Hindi siya maaring magbago. Hindi. Dumarating siya sa mga parang di inaasahan. Nagpapamalas ng mga kababalaghan. Ibang mga pamamaraan. Ang mga kababalaghan niya na pinamamalas. Mahiwagang pamamaraan. Ang ibig kong sabihin na mga kababalaghan niya na pinamamalas. Pero alalahanin ninyo, sinabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ng Sodoma ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Hindi nga yan mapapasubalian, lalo pat sinabi niya, kung paano noon sa Sodoma, ngayon sa Sodoma, yun nga'y noong panahon bago bumaba ang apoy at tupukin ang Sodoma at Gomora. At ngayon narito na tayo sa panahon mismo bago tumiktak sa oras ng hating gabi para sa ikalawang pagparito ni Kristo at ang sanlibutan ay wawasakin ng apoy. Anong nangyari? May tatlong uri ng mga tao noong panahon na yon. At may tatlong uri ng tao sa panahon ngayon. Ang una ay yung mga Sodomita, ang sanlibutan. Naroon din si Lot at ang kanyang sambahayan, ang iglesia, formal, intelektual na uri. At naroon si Abraham at ang kanyang grupo. Si Abraham at ang kanyang grupo na naroon sa isang dako, ang hirang at tinawag palabas na iglesia. Alalahanin nyo, ngayon, may tatlong grupo ng tao. Ang mga Sodomita, makasalan ng masamang sanlibutan gaya sa panahon ngayon. Naroon ang kaanib sa iglesia, maligamgam, malamig. Si Lot, ang kanyang grupo. Naroon si Abraham, ang tinawag palabas mula roon. At naroon sa dako rito sa ilang na binabata ang mahirap na bagay. Tama. At ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng isang tao. Ang tagapagsalita nila sa tatlong anghel na ito na nakatayo roon. Ngayon may nagtanong sa akin, ang sabi, kapatid na Branham, ang ibig mo bang sabihin, naniniwala ka na yun ang Diyos? Sabi ko, ang Diyos naman talaga yun. Dahil ngayon pakinggan nyo, tinawag siya ni Abraham na malaking letra na P-A-N-G-I-N-O-O-N. At alam ng sino mang scholar na ang malaking letra na P-A-N-G-I-O-N ay Elohim na ang Diyos nga. Ang sabi niya, bueno, paano siya magiging? Sabi niya, Diyos na kumakain. Ang sabi ko, oo, sabi ko, umabot ang Diyos sa dako roon at kumuha ng sandakot na kosmikong liwanag at kung ano pa na pinaglakip-lakip niya at ilang petrolyo at kosmikong liwanag at ilang kalsyum at potas. Sabi niya, humakbang ka riyan, Gabriel. Humakbang ka riyan, Miguel. At tumakbang din doon siya mismo. Siya ay Diyos. Nabigo lang kayo na makita kung sino siya. Siya ang di nagbabagong Diyos. Ikinagagalak ko na kamit kong pananampalataya sa Kanya sa gabing ito, na balang araw, kapag ang buhay ko, ang katawan ko na binubuo ng 16 na elementong sangkap, ay babalik na sa alabok ng lupa. Pero sasabihin niya, William Branham, at ako'y lilitaw, kanyang hihingan niyo ng hininga ng buhay. Sasabihin, eto ka na. Hindi na niya padadaanin sa pagpapanganak sa pamamagitan ng aking nanay at kung ano pa. Katulad ni Jesus sa una niyang himala, ginawa niya ang tubig na maging alak. Kung tutuusin, pwedeng iprosesa ang tubig na maging alak yun. Pero nilagpasan niya ang lahat ng mga hakbang at sabi, maging alak ang tubig. Sa araw ng pagkabuhay na maguli, hindi niya sasabihin, Ginoong at Ginang Branham, magpakasaluli kayo at ipanganak niyo si William. Bibigkasin lamon niya at ako'y lilitaw. Amen. Siya ngayon. Siya'y Diyos. Tunay na ginawa niya. Lumakad doon sa harap ni Abraham. Ngayon, masdan niyo kung anong ginawa niya. Alalahanin niyo, patungo sila roon. Dalawa sa mga anghel na yon ang nagtungo at nangaral sa Sodoma. Tama po ba? Nagkaroon sila ng pagtitipon doon. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nagpamalas ng maraming mga himala. Pero anong nga ginawa nila? Kanilang binulag ang mga Sodomita. At ngayon, may ganoon din tayong mga anghel na nangaral sa iglesyang formal sa panahon ngayon. Isang Billy Graham at iba pa. At ano ang nagbulag sa mundo? ang salita at ang pangaral ng salita. Yon ang bububulag sa di mananampalataya. Pero masdan nyo nga itong hinirang na tinawag palabas na iglesia, itong anghel na nangusap doon kay Abraham. Siya ngayon ay lalahanin nyo ng pangalan niya dati ay Abraham, mga ilang araw pa lang ang nakararaan, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Sarai dati, S-A-R-R-A. Pero siya, kinatagpo ng Diyos si Abraham sa anyo ng Espiritu at pinalitan ng kanyang pangalan mula Abram, naging Abraham, mula Sarai, naging Sarah.
Dust on his clothes.
At ngayon, masdan niyo ang anghel na ito na may alikabok sa kanyang mga damit at sabi niya, Abraham, nasaan ang iyong asawang si Sarah? Iniisip ko nga, marahil sinabi ni Abraham, tama pa lang pangunguna sa akin, may naramdaman kasi akong isang bagay, ang tao na ito'y talagang iba. Sabi niya, nariyan siya sa tolda sa likuran mo. Paano niya nalaman na may asawa siya? Paano niya nalaman ang kanyang pangalan ni napalitan? Paano niya nalaman yon? Ang asawa na naroon sa kalagayang yon. Sabi, aking dadalawin kayo sa panahon ng buhay. Paano niya nalaman na may asawa si Abraham? Kita niyo, nasa ang asawa mong si Sarah? Sabi niya, ngayon masdan niyo, aking isang panghalipan nao, aking dadalawin kayo sa panahon ng buhay. Nakita niyo kung sino ito? At sabi niya, at si Sarah sa loob ng tolda, sabi, paano pa kaya ako? Tumawa siya. Sa madaling sabi, napahagik-gik, alam nyo, sa sarili niya. Sabi, ngayon kung titingnan, paano pa nga ako makalulugod muli? Si Abraham ay 100 taong gulang na, at malinaw mismo na sinasabi yan ng Biblia, na kapwa sila matanda na at may edad na. At kung paano nga na si Sarah ay matagal nang napaglipasan ng panahon. Si Abraham, ang katawan nga niya ay mistulang patay na, at ang sinapupunan naman ni Sarah ay tuyot patay na ng maraming taon. Aking dadalawin kayo sa buhay panahon ng buhay, at kayo'y magsisilang na isang sanggol na ito. Ngayon pansinin, bago magtapos, hayat tumawa si Sarah, sabi, paano yun mangyayari? Ako, at sa ganitong katanda ko na, makalulugod pa muli, at ang Panginoon ko rin, ngayon pansinin, munting P yung naroon, Panginoon, si Abraham, siya yamang matanda na rin. At sabi ng anghel, bakit tumawa si Sarah? Oh, grabe. Ngayon nalalahanin niyo, sabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ni Noe, at sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Ano yun? Ang Diyos yun, ang Espiritu Santo, na nananahan sa katawang tao, sa mga pinaging banal na mga sisidlan na ito, na nilinis ng dugo ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang Diyos ay nananahan sa mga sisidlan na ito, na ipinamamalas at ginagawang mga gawa ni Yesus Kristo, ipinapakita na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung nabautismohan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo patungo sa katawan, kung ganon, tayo nagiging ang katawan ni Kristo. Kung ganon, tayo na sa pagkabuhay na maguling kasama siya. Nung siya ay nagbangon, tayo nagbangon din sa pagkabuhay na maguli kasama siya. Dahil siya ang ulo at ang ulo at ang katawan ay magkalakit. Kaya ngayon, si Kristo ay nasa iglesia, sa inyo, at maging ang mga gawa niya na minsan niyang ginawa noon. San Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Siya nga. Mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakikita niyo roon, hindi inaasahan ng mga tao na magiging sa ganong paraan. Ang inaasahan nila sa ating sangkumpul lamang ng mga taong di nakapag-aral na di alam kung anong pinagsasasabi. Ang tingin nila ay sangkumpul lang ang mga ito ng mga mangmang. Pero tayo marahil ay ganun nga sa pananaw na sinasabi nila. Pero tinanggap natin ang Espiritu Santo sa paraan ng pagkabuhos dito ng Diyos at nakuha ang siyang resulta na nakamit nila noon doon. Kaya patunay yan na siya nga mismo. Siya'y di nagbabagong Diyos. Nakamit natin ang siyang mga resulta. Amen. Ang sarili kong nanay nung naghihingalo na siya, sabi niya, Billy, ikaw nga'y noon pa man. Binautismuhan ko siya maraming taon na ang nakalipas. Sabi niya, ikaw nga'y noon pa man ay animo'y espiritual na patnubay sa akin, Billy. Sabi ko, nanay, alam niyo, ang angka namin ay katoliko. At sabi ko, nung unang beses na nalaman ko ng Diyos ay Diyos, mangyari nga na alam ko na yon buong buhay ko. Mula nung batang paslit pa lang ako. Pero ang pamilya ko nga noon ay di dumadalo sa simbahan. At may pinuntahan nga ako at nakausap na pari. At sabi niya, ito ang iglesia, ito ang daan. Sabi ko, bueno ang Biblia. Maaari ko bang, sabi, ngayon, malilito ka lang, kita mo, ito ang iglesia, ang Diyos ay nasa kanyang iglesia, kinakailangan mong panaligan ng simbahan. Bueno, nung nagpunta naman ako sa mga Lutheran, at sabi nila, kami ang iglesia, Kami ang katawan ng mga mananampalataya. Nagtungo naman sa Methodist, sabi nila, kami ang katawan ng mga mananampalataya. Nagtungo ako sa Baptist, sabi nila, hindi, mali sila. Kami yung tama. Sa isip-isip ko, anong nangyayari rito? Ang iglesia ay isang katawan na binubuo ng mga tao at sinasabi ng isang ito na ganito raw. Sinasabi ng isang ito na ganito raw. At ganito raw. At ganun daw. At ganun daw. Meron sa kanila na mali kung ganon. Kaya ang sabi ko, bumaling ako pabalik sa Biblia mismo, Mama, at binasa ko ng eksakto kung ano ang ginawa ng unang iglesia at yung pamamaraan ng paggawa nila noon. Ganon ko rin ito ginawa. Siya nga. At nakamitang siya rin mga resulta. Sabi ko, puri ng Diyos, sapat na yun para sa akin. Hanggat nakukuha ko ang siyang resulta, nakikita ko ang siyang Yesus. Nakikita ko ang siyang Diyos na kumilos sa lumang tipan, sa bagong tipan, doon sa panahon bago ang konseong Nicea, kumilos siya roon hanggang sa dumating ang Iglesyang Romano-Katoliko na tumanggap ng mga dogma sa halip na Biblia, tumugaygay sa madidilim na kapanahunan, at bumaling muli kina Luther, Wesley, at nagpatuloy rito sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea, at magliliwanag sa panahon ng gabi, ahatak ang Diyos ng isang iglesia, gaya ng kung gaanong kasigurado na nakatayo ako rito, magkakaroon nga. At yamang nakikita ang siyaring Espiritu Santo sa pamamagitan ng siyaring mga pangako na ginagawa ang siyaring mga gawa at siyaring mga bagay, pagpalain nga ang pangalan ng Panginoon. Ipagkakaloob sa inyo ng di nagbabagong Diyos ang siyaring Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa kanila noon nang walang nabago maski isa. Ipagkakaloob sa inyo ng di nagbabagong Diyos ang siyaring Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa kanila noon nang walang nabago maski isa. Kung kamit niyo na ang Espiritu Santo, panghawakan niyo ito ng mainam gaya ng ginawa noon ni Jacob. At kumapit kayo roon hanggang sa ang positibong mga resulta ay dumating. Amen. Inyong ang sampalatayanan, mga kaibigan. At sa di naasahang panahon, at marahil sa di naasahang lugar, mangyari nga na kung gagawin niya yun sa isang lugar na di naasahan, gaano pa kaya nagagawin niya ito ngayong gabi sa isang inaasahang dako kung saan umaasa tayo rito na makita itong mangyari? Iyuko po natin ang ating mga ulo pansamandali. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, at nagtitiwala ako na inyong mga puso ay nakayuko rin. Pasensya na po kung pinanatili ko kayo ng matagal sa dapat kong pananatili sa inyo hanggang alas 9. Pero gusto ko ngang tanungin kayo ng katanungan na ito. Alam nyo, marahil di na tayo magkita pang muli. Marahil marami sa atin ang di nadadatnan ng liwanag ng kinaumagahan. At kung mangyari nga na di na tayo makasisilay pa ng panibagong pagbubuka ng umaga, tayo ba'y maaaring magtagpo-tagpo roon sa kabilang ibayo ng ilog? Meron kayang natanggap nyo na ba ang kapayapaan at ang sa inyong puso at ang katiyakan? Isang katiyakan na nakabatay sa kasulatan sa mga taong ito na pangusapan ko sa gabing ito, na kung kakatagpuin niyo ang Diyos, meron na ba kayong batay sa kasulatan na karanasan na binago na ng Diyos ang inyong pamumuhay ng buong buo at ngayon, kayo ngay tao na di na katulad ng dati na kinukumpuni-kumpuni lang, pinakikinis-kinis lang, kundi kayo'y talagang mga bagong nilalang na. Isa ng bagong nilalang kay Kristo. Kung di pa kayo ganoon, wala po tayong dako rito na matatayuan sa may altar o espasyo. Pero nais kong alamin ang inyong katapatan. Kung nag-aasam kayo na ako'y manalangin para sa inyo rito, mula sa pulpito, yamang nalalaman na darating ang araw na kayo'y kakatagpuin muli at aharapin ko ang mga salita na sinabi ko sa gabing ito. Maaari po ba kayo ng may ang lahat na nakayuko ang kanilang mga ulo at nakapikit ang mga mata? Inyo bang maitataas ang inyong kamay at bilang pahiwatig sa pamamagitan niyan na ipanalangin mo po ako, kapatid, na ako'y nagnanais na maging ganoon? Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka, kabataang babae, pagpalain ka ng Diyos sa mga nasa labas, sa lahat ng dako, itaas niyong inyong mga kamay sa may bintana, saan man, magpapala ang Diyos. Itaas niyo lang ang inyong mga kamay ng may malalim na sinseridad at sabihin, Diyos, ikaw po'y mahabag sa akin. Nagnanais ako na maging ganoon, kapatid na Branham, pero sa kung anong kadahilanan, hindi ko pa naabot. Oh, galugod-lugod na kaibigan, magagawa niyo na bang manghawakan, paniwalaan niyo ako bilang kanyang lingkod. Ang Espiritu Santo'y tama. Huwag niyong hahayaan na kayo makumbinsi na lumayo mula rito. Humawak kayo sa kamay ng Diyos na di nagbabago. Kaibigan na Kristiyano, kung kayo'y ngayon pa lang nakasasama sa iglesia, kung kayo'y ngayon pa lang nababautismuan sa tubig, at hindi pa nababautismuan sa Espiritu Santo, hindi pa kayo aktual na napagbabago. Ngayon, sasabihin nyo, kapatid na Branham, ako'y nakapagsasalita sa mga wika. Nagagawa ko yung ganito, o nagagawa yung ganoon. Ngayon, ako man ay naniniwala rin dyan. Sinabi ko na sa inyo noon, pero alalahanin nyo, Makasasayo kayo sa Espiritu. Makasasalita kayo sa iba't ibang wika. Nasaksihan ko na noon ang mga Hindu na kayang gawin din yan. Nakakita na ako ng mga albularyo na nakapagsasalita sa iba't ibang wika na ipapaliwanag pa yon. At narinig ko na noon mismo, nagtungo ako roon sa isang kampamento isang beses kung saan may ilang mga kapatid na nagtungo roon. At nakita ko yung mismong lamesa na tumutuktok sa iba't ibang wika at may lapis doon na basta na lang at magsusulat sa dikidalang wika. Babasain ng mga tao roon. Kita nyo, lahat ng mga bagay na yon. Yun nga'y ang Diablo. Pero kapatid, kung tunay na nakapagsasalita ka sa iba't ibang wika at patuloy mo pa rin ipinamumuhay yung buhay na dati mong pamumuhay, kung ganon, ay may kung anong mali sa iyong karanasan. Kita nyo, kung meron kayo nun na ang tangi lamang na pinananaligan nyo ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika, huwag nyo na lang ipilit. Mapapadpad kayo sa hulugan at ang bangka ay hindi makatitindi para doon. Pero kung may, kahit maging ang mga wika ay matitigil, maging ang mga hula ay mabibigo. Subalit kung dumating na ang sakdal, ang pag-ibig na yun ng Diyos na kayaman at dalisay, na di maarok at malakas. Kung ganon, ang iba pang mga kaloob na ito ay kikilos ng tama kalakit nun. Kita nyo, yung mga kaloob na yan ng Espiritu Santo ay ipinagkaloob sa inyo ang pagsasalita sa iba't ibang wika, pagpropropesiya at kung ano pa, pagbibigay ng salin. Yon ay para pagtibayan ng iglesia, para sa ikatitibay ng katawan. Pero unang-unay, tanggapin ang Espiritu Santo nang sa gayon, makita nyo ang buhay nyo na nababago. Ngayon, may nasa 8-10 kamay ang nagsitaas mula nang nagsasalita ako. Meron pa po bang iba bago ako maghandog ng panalangin? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Bueno, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Meron pa po bang iba? Itaas nyo lang inyong kamay, sabihin ng may malalim na sinseridad. Kapatid na Branham, ako po'y alalahanin nyo. Pagpalain ka riyan, kapatid na lalaki, meron pa po ba? Sabihin nyo lang, ipanalangin nyo po ako. Ang magagawa ko lamang ay manalangin para sa inyo, kaibigan ko. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini, at pagpalain ka ng Diyos dyan, kapatid na babae. Ngayon, nakikita niya ang inyong kamay. Alalahanin nyo, sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at di madadako sa kahatulan, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Kailangan nating sampalatayanan niyan ng buong puso natin. Sampalatayanan lamang ng buong nasa inyo at Diyos na ang bahala sa lahat pa. Makalangit na Ama, amin pong itinatagubilin ang munting mga tagapakinig na ito. Ito pong putol-putol na nangangatal na mga binigkas na salita sa gabing ito, Panginoon. Sa aking pagkakatayo rito na may malasakit sa mga taong nakatayo riyan at ang kanilang mga braso ay nangangalay, Diyos, akin pong inihiling ang kanilang kaluluwa. Sa pinakamainam na nalalaman ko kung paano, Panginoon, na ipaabot ang salita sa aking abat mababang pamamaraan na sa kung anong munting binhi na naroon na maihiyasik nawa sa mga puso ng mga taong ito. At inihiling ko ang kanilang kaluluwa na ito hindi mapunta sa kapahamakan. Bagkus ay lilitaw sa ibayo sa araw na yon ng pagkabuhay na maguli. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ikaw ay Diyos. Walang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Ang mga pagano'y may mga imahimahe. Kami na may buhay na Diyos, ang nag-iisang tunay na buhay na Diyos. Amin pong nabubulay ka, Ama, na nakaupo roon sa ibayo ng walang hanggan, na milyong makaulit na mas maliwanag kaysa 10 bilyong araw. O Diyos, ikaw po'y magliwanag. Ikaw na nakagagawa ng mga daigdig, naglagay ng malaking solar system sa himpapawid. At pagkatapos, ay bumaba para iligtas ang makasalanan. Ano ba't interesado na maparito sa munting tabernakulo na ito ngayong gabi kasama ang mga Kristiyanong ito sapagkat ibinigay sa amin ni Jesus ang salita na kung saan ang 2 o 3 ay magkatipon sa aking pangalan, ako'y paroon sa kalagitnaan nila. Ngayon, iyo pong iligtas sa mga taong ito, Ama. Yun lang ang lahat ng nalalaman ko na hihilingin sa iyo. At naniniwala ako na iyong tutugunin ang panalangin ko at idinadalangin ko na bukas ay paririto sila sa simbahan at handang-handa para mabautismuhan. Maski sa gabing ito na, kung sila hindi pa nababautismuhan, dalangin ko na iyong puspusin sila ng Espiritu Santo, iyong itulot na sila'y manghawakan sa tunay na katotohanan ito ng Diyos hanggang sa sila'y palayain na ng kamatayan. Sa pangalan ni Jesus, aking idinadalangin. Amen. Ngayon, mga tagapakinig, nais kong tanungin kayo ng isang tanong ng may pagpipitagan, ng may kabanalan. Sa kaunting sandali, magtatapos na tayo. Gaya ng sabi ko, baka di na tayo magkikita uli. Umaasa ako na makita-kita tayo uli. Pero alalahanin ninyo, magsusulit nga tayo para sa gabing ito, sa pagsapit natin doon sa paghuhukom. Ako'y magsusulit sa bagay na ipinangusap ko, sa bagay na ginawa ko. Ang lahat ng iyon ay ipagsusulit sa Diyos. At kung ako'y matagpuang may sala, alam niyo kung anong mangyayari sa akin. Mas pipiliin ko pang mamatay na isang makasalanan. Kaya't huwag lang akong hayaan na mamatay na isang manluloko. Ibunsod nawa ako na maging totoo. Tapat, ngayon tingnan niyo. Kung si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At idinadalangin ko ito. Ngayon, di ko alam kung pahintulutan niya. Dahil ito ang munting grupo lamang ng mga tagapakinig. At may mga taong nakatayo. At hapit na sa oras. Lagpas-lagpas na nga ako sa oras. Medyo mahirap na magpapila para sa pananalangin dito. Pero ako lamang ay mananalangin para sa inyo ng mga narito na nakikinig. Pero itulot, idinadalangin ko ng Diyos ay magkaloob sa inyo ng isang bagay na mahahawakan niyo ng inyong mga kamay. Gaya noon kay Jacob, na hindi niyo pa nagawa noon. Kita niyo, isang bagay na mahahawakan niyo ng inyong mga kamay. Ngayon, sa inyo riyan na mga nagdudusa, ipinangusap ko sa inyo ang tungkol sa isang anghel na bumaba, ang Diyos nga na nahayag sa katawang tao, na siya ay nahayag sa atin kung tayo mga mananampalataya. At mangyari nga, na nung ibinaling niya ang kanyang likod, si Sarah, kanyang natalos ang sinasabi at ginawa ni Sarah sa kinaroroonan niya. Pagkatapos isang beses, para mas maliwanag ito sa inyo, ayan nga na dumaan siya sa isang kalipunan ng mga tao at may munting babae roon na marahil ay dismayado gaya ng iba rito. Madalas kasi tayo, kagabi, medyo nagkaroon tayo ng kaunting haberya at napakarami nang ipinanalangin. May lalaki tayo riyan na namigay ng mga prayer card habang nangangaral ako. At kaya may mga sandali na palakad-lakad sila ng parot-parito at gusto nyo ring dumalo lahat sa Sunday School. May nagsabi sa akin dun sa labas, sabi, magpalabas ka ng maaga dahil ang mga tao ay kailangan pang magmaneho ng malayo at makabalik para sa Sunday School. Gusto kong tuparin ang pangako na yan, sabi ko. Sige po, gagawin ko. Kita nyo? At gusto ko na kayo manghawakan kung ang mahalagang bagay ay manghawakan sa isang bagay na totoo. Ilan ang nananampalataya na si Jesus Kristo ay sa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Kaya naman, kung sasabihin ko sa inyo na ang espiritu ni John Dillinger ay lumugob sa akin, ako'y magiging isang mapanganib na tao na makakasakasama, may mga baril ako at magiging isang bandido. Kung sasabihin ko sa inyo na ang espiritu ng isang bantog na pintor ay lulugob sa akin, aasahan nyo na magpipinta ako ng larawan gaya ng gagawin ng pintor na yon. Kung sasabihin ko na ang espiritu ni Houdini na isang bihasa sa patakas-takas, aasahan nyo nga na ang gagawin ko'y mga bagay na ginawa niya. Kung sasabihin ko sa inyo nang lumukob sa akin na espiritu ng kung sinong bantog na musikero, asahan niyo ako na pipindot ako sa mga tikladong yon sa kung anong paraan dahil ang espiritu niya ay nasa akin. Kita niyo, kung sasabihin ko sa inyo na ang espiritu ni Kristo ay nasa akin, kung ganon, ay gagawin ko ang mga gawa ni Kristo. Sinabi ni Kristo na ang Diyos ay nasa Kanya. Ang Diyos ay naka Kristo. Ipinagkakasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili. Alam natin lahat yan na kinatawan ng Diyos ang Kanyang sarili kay Kristo para ipagkasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili. Siya si Emmanuel. Sinabi ni Jesus, hindi ako ito na gumagawa ng mga gawa. Ang Ama ko ito na nananahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawa. At sa paglalakad niya na mapadaan lang, nakamit ang siyaring espiritu na nasa kanya. Isang munting babae ang humipo sa laylayan ng damit niya. Ngayon, hindi niya yun naramdaman ng physical na nadama. Alam niyo na, di niya talaga mararamdaman yun. Tunay nga na hindi. Dahil ang damit noon sa Palestina, kung may nakakaalam, may damit pa yun sa ilalim. At isang maluwag na damit yun na nakalaylay ng pag-anoon. Kaya hindi niya maihipo. Kanyang di magagawa ng babae. Di niya yun mararamdaman. Hayat nakapalibot pa ang lahat sa kanya. Pero hinipo ng babae ang kanyang damit sa pamamagitan ng pananampalataya. Hinipo ni bulag na Bartimeo ang kanyang damit isang araw doon sa may pintuang bayan. Dahil hindi nga maririnig ni Jesus yung pagsusumamo na yon ng ganun-ganun lang. May iba roon na nagsasabi, Hoy, ikaw, bangunin mo ang mga patay. May buong libingan na punong-puno nila rito. Halika, gawin mo. At nililibak siya. At ang mga saserdote at lahat sinasabi rin, Halika, gawin mo ito. At gawin mo yon. Hindi siya umimik maski isang salita. Pero yung bulag na pulubi, O Diyos, at huminto si Jesus, dalhin niyo siya rito. Kita niyo, nakita ng munting babae na yon na di niya makukuha kahit anong gawin niya ang kanyang pansin. Dahil sa mga rabay at mga saserdote at lahat ng tao na nakapaligid sa kanya at lahat. At kaya hinipo ng babae ang kanyang damit at si Jesus ay napahinto. Nagsabi, Sinong humipo sa akin? At si Pedro ay parabang pinagsabihan siya ang sabi, Sino po ang humipo sa iyo? ang lahat po naman napapatikit sa iyo. Bakit ka po magkukomento ng ganoon? Sabi niya, pero napagtanto ko na mayroong bisa, lakas na nawala sa akin. May isa na kakaiba ang hipo. Tapos tumanaw siya sa mga naroon hanggang sa makita niya ang munting babae. At anong sudiranin niya? Nag-aaga siya ng dugo. At kung may sapat siyang pananampalataya para hipuin ang Diyos na nagbunsod ng ganong reaksyon kay Jesus. At kaya naman kung si Kristo ay nasa atin, pinahira ng Espiritu Santo, hindi ba't ang siyaring pag-asam niyo ay hipo ng katulad din nun? Ngayon, gusto kong tanungin kayo ng mga ministro ng isang bagay. Sinabi ng Biblia na si Jesus Kristo ay dakilang saserdote ngayon mismo na maaaring mahipot mahabag sa ating kahinaan. Tama ba? Ilan ang nakakaalam na yan ngay katotohanan? Sinabi ng Biblia yan sa Bagong Tipan. Siya ngayon mismo ang dakilang saserdote na maaaring mahipo mahabag sa ano? Ating kahinaan. Bueno, kung ganoon, paano nyo malalaman na nahipo nyo na siya? Kung siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, kikilos at kikilos siya ng pareho gaya ng ginawa niya kahapon. Tama ba? Bueno, ngayon, wala siyang mga kamay sa lupa, kundi ang akin at ang inyo. Ang tinig niya sa lupa ay itong atin. Ang ating tinig ay binibigay sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Naniniwala tayo na hindi tayo ito. Kinasihan tayo para ipangaral ang mga bagay na ito. Kaya't ang Espiritu Santo yung nagsasalita sa pamamagitan natin. Kita nyo, hindi tayo naniniwala na kaya natin gawin yan sa sarili natin. Tunay nga hindi. Alam ko, hindi ko kaya. At alam natin na pagkakasiyan ng Espiritu Santo. Kaya naman, kung ang isang tao ay mangangaral ng isang bagay na taliwas na tinatanggihan ng salita, kung ganon, paanong isinulat ng Espiritu Santo ang salita at babaling natatanggihan ito sa pamamagitan ng isang tao? Hindi yan maaaring gawin ng Espiritu Santo. Kinakailangan ng salita mismo. Kinakailangan na mahayag ito sa paraan ng pagkakasulat dito ng sakto mismo. Ngayon, kung siya ay ang dakilang saserdote, atin lang paglagakan ng isang kasulatan na yan. Pagtuunan lang natin. Kung siya ay dakilang saserdote na maaaring mahipo mahabag sa ating kahinaan, kung ganon, ay may nag-iisang paraan lang para malaman natin. Tunay siya ay, yamang siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, kikilos at kikilos siya ng eksakto, gaya ng ginawa niya noon nung hipuin siya ng babae. At kaya naman, kung ako'y lingkod niya, at ang kanyang espiritu ay suma sa akin, maihipon niyo ang kanyang damit saan man kayo naroon. Walang kinalaman itong damit ko. Ako'y isang tao. Isang makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ano pa di ako kaiba sa inyong asawang babae, inyong asawang lalaki, o kapatid na lalaki, sino pa man, inyong pastor, lahat tayo, tayo po'y pare-pareho. Pero siya ang dakilang saserdote, hindi ako ang dakilang saserdote. Siya, hipuin nyo man ako ay walang magiging pakinabang. Pero ang hipuin siya, yon ang magbubunsod. Pero kung akin lang may pasasakop ang aking sarili sa kanya, ako po'y katulad lang nitong mikropono rito. Itong mikropono ay lubos na walang lalabas na tunog hanggang sa may magsalita rito. Tama ba? Bueno, heto nga. Wala akong kakilala ni isa sa inyo yan. At kung makita ko ito sa ibabaw ng ilan sa inyo, nakakilala ko na, di po ako magsasabi ng anuman. Ang kilala ko rito ay si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng daw na nakaupo riyan. At sa palagay ko, heto rin ang munting Griegong kapatid na lalaki na taga Gresya. Di ko lang maisip ang pangalan niya. David, at liban sa kanila, sa palagay ko, itong mga narito dito, itong tatlo o apat na babae sa may unahang hilera, kilala ko sila dahil sila'y taga Georgia at taga Tennessee. Sila po'y dumadalo sa simbahan ko. Ang ilan po sa kanila ay 15,000 milya ang minamaneho kapag Linggo, tuwing Linggo na nangangaral ako. Maliban sa kanila, sa palagay ko, si kapatid na babaeng Evans yung nakaupo riyan, at kapatid na babaeng Hungarian at sila, kapatid na Evans, na nakaupo sa bandarian. Ngayon, tatanungin ko kayo ang mga narito. Ilan ang narito na may sakit at alam na di ko kayo kakilala na wala akong nalalaman na anuman tungkol sa inyo. Itaas niyo ang inyong mga kamay, manampalataya. Ngayon, makalangit na Ama, natatalos mo ang puso ko. At ako'y di na parito para magtanghal-tanghal lang ng palabas ukol sa iyo, Panginoon. Kung tutuusin, ay di mo naman po kailangan gawin ito. Kung di mo nais gawin na ma, na hayat wala sa iyong makalangit na kalooban, ay hinto na lamang ito sa kanila. Nararamdaman po namin na narito ang Espiritu Santo at pinagpapala kami. Pero yamang nangusap ako sa paksang yun, ako'y Diyos at hindi nagbabago. Mangyaring nga na lumakad ka noon dito sa anyong tao sa lupa, Emmanuel, isang munting babae ang humipo sa damit mo po isang araw. At ang babae may ganoon na lamang na pananampalataya na naramdaman ito ni Jesus. At ang sabi ng iyong salita, Ama, na ngayong gabi na si Jesus na iyong anak ay ang aming dakilang saserdote at mapasa hanggang ngayon ay maaari naming mahipos siya na mahabag sa aming kahinaan. Mayroong mga narito na may sakit. Dalangin ko, Ama, na iyong pahintulutan sila kahit isa o dalawa o kung ilan dito, Panginoon, para ang mga tao ay magkaroon ng isang bagay na mapangahawakan nila tulad ni Jacob at mapagkilala na ito'y ang Espiritu Santo at hindi yun bibitiwan hanggang sa sila'y mapagpala. Nawa, kung iyo pong gagawin yan, Panginoon, bawat taong may sakit dito ay mga hawakan sa siyang parehong pangako at mananatili roon hanggang sa masigurado nila na sa kanilang puso ang pagpapala ng Diyos ay nakalagak na sa kanila. Ngayon, itinatagubilin ko ang mga tagapakinig na narito sa iyo, ang mensahe at ang sarili ko para sa iyong mga gawain. Ito'y lampas sa kaya kong gawin o kanino man na magagawa mula sa oras na ito, Panginoon. Kinakailangan na ikaw po, kaya patunayan mo ang iyong sarili na narito, ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang di nagbabagong Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, akin itong inihingi. Amen. Hindi ko po nararamdaman ang kanyang Espiritu. Kita nyo, sa ganong paraan, ito po'y kaloob. Hindi ibig sabihin na ito'y iba sa Espiritu Santo na matatanggap ng isang munting bata. Ito lamang ay kaloob na kaakibat ng Espiritu Santo upang patutuhan ang buhay ang salita. Ngayon, ito, di nyo, kung kanyang ang gagawin ito, di nyo kailangang mabahala. Ito'y ang salita na nahayag. Ito'y ang salita na nahayag. Ngayon, nais kong bawat isa sa inyo na bulayin nyo ito sa inyong puso. Sadyang bulayin lang nyo. Di nyo kailangang manalangin ng malakas. Manalangin lang kayo sa sarili nyo. Panginoon, nakatitiyak po ako na walang anuman na nalalaman si kapatid na Branham patungkol sa akin. Hindi niya nalalaman ang sakit ko. Wala siyang nalalaman tungkol sa akin. At di ko akmang hihipuin ang ministro na ito. Pero hayan nga na sinabi niya sa amin ng malinaw na ikaw ay isang dakilang saserdote at nabasa ko po ito. At akin pong inihiling sa iyo na siya'y pahintulutan lamang na mangusap sa akin gaya ni Jesus noong mangusap sa babae sa may nahumipo sa iyong damit. At sadyang, kung ikay walang sakit, sabihin, Panginoong Jesus, ibunsod, ako po'y laging may pag-alinlangan noon tungkol dito sa anumang bagay na supernatural. Pero nais ko lamang ng isang bagay na mahawakan ko ng aking kamay. Kaya siya po'y ibunsod mo na makapangusap kay ganito at ganon dito. Ipinapanalangin ko ang lalaki o babae. Ibunsod nawa siya na makapangusap ng ganoon. Ako po'y sasampalataya. Papawin noon ang lahat mula sa inyo. Magiging isang bagay yun na mahawakan mo ng iyong mga kamay na katulad ni Jacob noon. At nagsabi, ito nga ito, nahawakan niya noon ang Diyos ng isang beses at nasabi, heto ako, akin ngang nahawakan nito. Maibubunsod ba nito na lahat kayo magsisampalataya? Kung kayo nga, itaas niyo lang ang inyong kamay. Sabihin, sadyang magbunsod sana ito ng pananampalataya sa akin. Sa lahat ng mga nasa buong palibot, kung makikita ko na ito'y magawa, pagpalain kayo ng Diyos.
I don't say that He will. I trust that He will.
Di ko sinasabi na gagawin niya. Umaasa ako na gagawin niya. Isang beses, pababa noon ng bundok, sabi niya, lahat ng bagay ay pangyayari. Kung makasasampalataya ka lamang sa tatay na isang batang lalaki na sinusumpong ng epilepsya. Kung magagawa lang nating manampalataya, kayo riyan na may sakit at nangangailangan, manampalataya.
Kayo
lamang ay manampalataya ng buong puso nyo. Kung ikaw ay makasasampalataya, lahat ng mga bagay ay ipangyayari. Ano po yung sinasabi mo na hinihintay mo, kapatid na Branham? Lahat po rito, walang pasubali. Maraming beses na akong nakabisita ng Phoenix, nakita ko ito habang nangangaral ng isang mensaheng gaya nito. Hayat isa itong liwanag, may kuhang litrato nga sila nito. Sino man, halos lahat kayo, nakita na yung liwanag na yun. Hindi po ba? Naroon ito sa inyong mga litrato at mga bagay-bagay. Naroon ito sa Washington, D.C., kaya't nakunan nila ito uli noong isang araw. Kita nyo, yun nga ang nagpapatunay sa sarili nito. Ang haliging apoy na nanguna noon sa mga anak ni Israel sa ilang. Ang haliging apoy na yun ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Sinabi ni Jesus, nagbuhat ako sa Diyos at babalik ako sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, siya ay umakyat sa kaitaasan. At nung umakyat na siya, kinatagpo niya si Pablo sa daan patungong Damasco. at siya'y nanumbalik na sa pagiging liwanag uli. Nakikita yun ni Pablo. Ang iba pa sa kanila'y di yun nakikita. Binulag pa nga siya noon. Nabulag si Pablo. At ang sabi niya nung makita niya ang liwanag na yun doon, na nagliliwanag na parang araw, sabi niya, Panginoon, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus at mahirap sa iyo ang sumikat sa matulis. Ngayon, ang siyaring liwanag na yon, ang litrato nun, kung yun ang liwanag, kung yun ang siyaring haliging apoy na yon, ang siyaring Jesus na naroon sa daan noon papuntang Damasco, si Pablo, gagawin nito ang siyaring mga gawa. Marapat lamang na gagawin nito.
Here it is. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Now let Satan try
to... Ito na siya. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon, sigit, may masasabi man si Satanas na kung anong bagay, itong munting binibinin na kaupurito na nakasul na damit, na may suliranin sa sinus na nananalangin, ikaw ngay manampalataya ng buong puso mo at lilisan ito sa iyo. Ikaw ba'y makasasampalataya? Sige, kung ganon, matatanggap mo. Di ko pa nakikita ang babae. Di ko pa siya nakikita ng buong buhay ko. Ang mga bagay na yun ay totoo. Hindi ba, binibini? Kung totoo, itaas mo ang kamay mo, iwagayway mo, ipinapanalangin mo ang tungkol doon, Panginoon, ibunsud, panampalataya. Itong nakaupo ang isang kalugod-lugod na munting binibini, nakaupo sa may banda rito, na may suot na munting balabal na balahibo o kung ano, ayon ang liwanag na yun. Nakikita niyo ba yun na nakapailan lang sa ibabaw ng babae niyon doon? Ang babae po'y nasa malubhang kalagayan. Hindi ko siya kakilala. Hindi ko po siya nakikita sa buong buhay ko. Kung tayo di magkakilala, itaas mo ang iyong kamay. Pero pakinggan mo, hindi ba totoo ito? May isang tunay na kakatuwang pakiramdam sa palibot mo. Tunay na matinyas na mapagpakumbabang pakiramdam. Yun ang liwanag na yun. Akin nga itong pinagmamasdan. Heto, may tumor ka. Hindi lang isang tumor, kundi mga tumor. Kalat ito sa iyo. Siya nga. Hindi ba? Sumasampalataya ka ba? Pagagalingin ka ng Diyos at paigihin ang lagay mo. Manampalataya. Sumasampalataya ka ba? Heto, isang munting binibini ang nagtaas ng kamay niya. Dito sa banda rito, nakaupo sa likod ng batang ito na nakaupo sa isang silyang degulong. Hindi ko kilala ang binibini. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Kami di magkakilala. Hindi ba, binibini? Pero sakit sa puso ang ipinapanalangin mo na pagalingin ka ng Diyos. Kung tama yun, iwagayway mo ang kamay mo ng pagganito. Pinagaling ka na ni Jesus. Umuwi ka at magaling ka na. Sumasampalataya na ba kayo ngayon ng buong puso nyo? Kung kayo ngayon makasasampalataya, lahat ng bagay ay pangyayari. Manampalataya, huwag niyo itong pag-alinlanganan. Sadyang manampalataya lamang ng buong, hetong nakaupo ang isang babae sa banda rito, nakaupo. Dalawang babae ang agwat mula kay Ginang Syarit. Nakaupo siya riyan, nananalangin. May arthritis siya. Sampalatayanan mo ito, binibini. Sinasampalatayanan mo ba? Sige, tanggapin mo ito. Magliliwanag sa panahon ng gabi. Sinabi na mismo ng Biblia na magkakaganon nga. Ang Diyos na di nagbabago. Sabihin niyo sa akin kung sino ang hinipon nila. Si Jesus Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ako nang may pagpipitagan na ang dalawang kamay ay nakataas. Hindi ko pa nakikita ang mga taong ito noon. Wala akong nalalaman na naman tungkol sa kanila. Pero siya na narito ngayon, hindi nyo maitatago ang inyong buhay kahit nasubukan nyo. Siya nga, narito siya. Siya si Kristo. Totoo po ito. Ito'y kanyang pangako. Ang siya rin Diyos, magagawa nyo bang panghawakan na ito? Panghawakan nyo mismo ito at sabihin, ito'y akin. Ngayon, sumasampalataya ako. Makalangit na Ama, itinatagubilin ko ang mga narito sa iyo. Ang mga taong ito na may sakit, nangangailangan po sila, gaya ng sinipi namin kagabi, meron nung isang munting pastol isang beses na ang pangalan ay David. Binigyan siya ng tungkulin na alagaan ang mga tupa ng kanyang tatay. Ito po na marami sa mga pastol na nakaupo rito sa gabing ito rin, Panginoon. At mangyari nga na si David ay walang masyadong mga gamit para protektahan ang kanyang sarili at protektahan ng mga tupa. Ano pat isang tiratur lang, ngunit sapat na yon. Isang araw may dumating na leon at tinagaw ang isa sa kanyang mga tupa. Itinakas yun. Talastas ni David ng Diyos ng langit ay kasama niya. At kaya kinuha niya itong tirador at nagtungo para iligtas ang tupa. At pinaslang niya ang leon. Napatumba niya gamit ang tirador at dinala pabalik ang tupa na buhay. Ama, ang karamdaman, ang diablo higit nga sa leon na umagaw sa marami sa iyong mga tupa. May munting tirador ako rito. Ang tawag ay panalangin at pananampalataya. Ito po'y di ganong kagarbo kung titingnan. Kung itatabi sa mga sandata ng siyensiyang medikal. Pero Diyos, iyo pong gabayan ang panalangin na ito na tumama sa dakong yun. Satanas, Pakawalan mo sila. Ako'y sumasadya para pawiin ang mga tupa na ito. Pakawalan mo sila. Dadalhin ko sila pabalik sa pastulan ng Amauli sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, sinasaway ko ang bawat diablo ng karamdaman, pinalalaya sa mga ito mula sa mga taong narito, at nawa ang mga tao'y humayo na malaya mula sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, lahat ng nananampalataya na gagaling kayo, tumayo kayo at sabihin, akin na ngayong tinatanggap ang aking kagalingan, inilalagay ko ang aking mga kamay rito kay Kristo at sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Ang inyong pong pastor,